Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a jako vždy říkám, že nakonec budeme vysvětlovat my, když nic neuděláme a budeme držet ústa a krok. Zdravím vás a vítám, máme tedy neděli 5. dubna, léta páně, tedy jejich kalendáře 2026, 19. hodina odbyla. Pan Tichý je už nachystán a spojen, takže hezký večer, jestli se slyšíme.
Hezký večer vám, výborně. Vám vážení diváci. A posluchači.
Tak. Oboje. Obojí. Ano. Pod obojí dneska. Tak, dámy a pánové, s panem inženýrem se tedy koukneme na ten pravidelný týdenní přehled zpráv, událostí a komentářů. S tím, že začneme iránským konfliktem, asi nejžavější téma, pak informacemi z USA, novinkami odinut, událostmi na Ukrajině budeme pokračovat a pak se přesuneme do Ruské federace a aktuality z Evropské unie se koukneme jako 6. téma a covid, kočkování, následky by mělo být jako 7. závěrečné. A to by mělo být čas zhruba 20 hodin 45 minutek, aby jsme se koukli na tematické okénko válka proti Iránu nebo Iránu. Nuž, iránské samozřejmě Islámské republice. Tak, jdeme se na to kouknout, pane inženýre. Jestli můžete, tak dejte první. Já jdu ještě tady si hrát s obrazem, ať to tady máme.
Jak už bylo řečeno, tak začínáme teda Iránem, protože tam se teď vlastně, jak teda ta mediální pozornost, tak i řekl bych ta vojenská zvýška dodávek zbraní a další věcí, tak se to teď všechno nasměrovalo tam. Všimněte si, že ta Ukrajina je teďka tak nějak jako víceméně jako je tak nějak jako připozaděna, bych to řekl asi nesprávně česky. Nicméně pojďme se teda podívat, jak to vypadá teda v tom Iránu nebo s tím Iránem. Když to vezmeme za ten poslední týden, tak jednak Irán celou tu dobu vyvrací tvrzení Donalda Trumpa, říká, odmítáme všechny požadavky, válka pokračuje až do konce. A podmínky, které Spojené státy navrhly, oni to přímo stanovili, pro ukončení války, tak jsou utržené od reality, jak uvedl mluvčí iránského ministerstva zahraničí. Ono skutečně ty podmínky, já jsem je viděl, tak jako to je, ty se tváří, jako že Američané vyhráli a v podstatě a Iránci tam lezou s nějakým prosíkem a tak dál. A takže, jak Trump uvedl, že Teherán přijal většinu z 15 podmínek stanovený Washingtonem k ukončení války, Spojené státy dar, nebo dál Spojeným státům volný průjezd 20 lidí naplněných ropou, Hormuzským průlivem, tak všechno je jinak. Jinak jako Teherán to popírá a pokud o těch 20 zmíněných lodí americkým prezidentem, tak jde o čínskou, ruskou a pakistánskou loď, které od začátku měly právo volného průchodu. Poté ještě byly přidány indické lodě a pak španělské lodě, ke kterým tedy iránská vláda tam nyní umožňuje překročit Hormuzský průliv. My se na to ještě dostaneme, ale ono to v podstatě funguje tak, že ty lodě jsou rozdělené vlastně do tří kategorií. Jedny to jsou ty spřátelné lodě, ty jezdí, ty mohou proplouvat průlivem, jak chtějí. Pak jsou takové ty neutrální, ty mohou proplouvat, ale platí, teda budou platit ty $2 miliony poplatku. A pak jsou to ty nepřátelské, no a tak ty jako propojovat nebudou. K ním samozřejmě patří Spojené státy, nebo Izrael, nebo lodě, které prostě pod jinou vlajkou prostě plují pro ně, když to řeknu takto. Takže tmluvčí iránského ministerstva zahraničí uvedl, že teda ten konflikt neskončí, pokud Spojené státy nepřijdou k rozumu a nezastaví absurditu. A ten konflikt až do hořkého konce se zdá být naší jedinou odpovědí na nepřátelské ambice, protože Washington je neustále veden k absurdním scénářům vedeným Izraelem, jak řekl tedy Bagej, což je tedy zase další, což je tedy ten mluvčí toho iránského ministerstva zahraničí. Takže je pozitivní, že země regionu mají zájem ukončit válku, ale měly by být opatrné, která strana válku zahájila, jak zdůraznil. Tam, jak víte, ty země, my ještě na to nepochybně narazíme, zálivu, tak oni tam mají ty americké základny, oni je nejenom, že nejsou schopné vyhodit, ale oni je ani nemají odvahu jim ani říct, jako běžte domů, škodíte nám tady a nechráníte nás, škodíte nám tady, takže vlastně se teďka nechají ostřelovat, už tam mají co z toho teda z té infrastruktury a z těch ropných polí, plynových polí a tak dál, tak tam je už leco rozbité. Takže tolik na ten úvod asi.
Tak, dobře, dobře. Dvouhá zpráva je o tom, že 6 ruských jaderných ponorek je v blízkosti Hormuzského průlivu. No už přítomné studie, zatím je tady psáno o jedné, tak uvidíme. Ruské jaderné ponorky byla potvrzena tedy poblíž Hormuzského průlivu. A Moskva oficiálně rozmístila tedy celkem 6 ponorek, včetně 2 jaderně poháněných. Poblíž tedy Hormuzského průlivu pro misi diskrétní ochrany iránské infrastruktury, jak uvádějí zprávy asi z Kremlu. Hlavní tedy úlohou ponorek ruských je zabránit Spojeným státům a státu Izraeli volně vstoupit tedy do průlivu nebo se přiblížit k iránskému pobřeží. A toto nasazení tedy vysílá silný politický signál Západu, že jakákoliv významná eskalace proti Iránu by mohla přímo zaplést Rusko do hry, asi nebo do války. Tak, asi takhle by to mělo být, on je to zase z těch řeckých stránek, tak nám trošku hopruje.
Nejhorší, že se to nedá zkontrolovat, protože řecky jako opravdu to nejde. By to bylo angličtina, tak ano. Já bych teď k tomu říct jenom vážení diváci a posluchači jedno. Ono totiž tohle má, tento konflikt má mnoho dimenzí. Já se tím budu zítra zabývat v kompasu, doufám, že to stačí mě dělat. A budu vlastně pokračovat tím vlastně v té minisérii, kterou jsem měl až do čísla 99, pak jsem to přerušil tou stovkou, zítra budu se pokračovat v té minisérii. A ono tam jde mimo jiné i o zkoušku na vůči zemi BRICS, jaká tam bude soudržnost, kdo teda jak si určité věci myslí vážně, kdo nemyslí vážně a jestli to bude jenom jako platforma nějaká taková, nebo to bude nějaké obchodní společenství, anebo to bude něco více. Nebo to skutečně bude nějaká aliance, teda, která bude mít tedy i nějakou vojenskou sílu. A už tady se ukazuje, že ty státy se k tomu nestavějí, řekl bych, rovnocenným způsobem a že takovou tou osou hlavní, která teda tam bude, a už to také svědčí i z těch náznaků, které jsou, tak je Irán, ten nemá na výběr. Je to Rusko a je to z části Čína, které tady dodávají zbraně a tak dále. Čína teď tam údajně má posílat 100 000 vojáků, ale já bych byl opatrný, protože to je tak Čína spíš jako tím vyhrožuje. Rusové tam, z Ruska tam mají Čečenci a podobné věci. Tam bych tomu věřil více. Takže tolik jako ono, ten konflikt má opravdu hodně dimenzí a skutečně je to konflikt, který pohne světem. Já bych šel na další zprávu. Ta další zpráva hovoří o tom, že Irán odpálil 5 vln balistických raket proti Izraeli během 20 minut. Je tam tedy mnoho zraněných a tak dál. Je to tedy v den toho židovského Pesachu, toho svátku. A oni to vždycky odpalují teda ve vlnách. No a to musí být tedy asi pohled, když to teda letí, vždycky v těch vlnách jich letí kolik. A teď je jedna vlna, pak za chvilku druhá a tak dále, takže to je jako opravdu, jsou to salvy teda, že je to salvami. Takže tady ten útok, který se uskutečnil toho 1.4., tak je vlastně považován za nejrozsáhlejší v posledních dnech, a což jako tedy zesiluje obavu tedy z té další eskalace toho konfliktu v tom širším regionu. Takže jsou tam sice zranění v desítkách, ale jinak vesměs jako z úlomku a podobně, jinak vesměs jak si to lidské životy přímo neohrozilo. Takže to je toto zpráva.
No už další zprávu máme asi z toho samého dne, možná to samé. Neuvěřitelně těžké raketové bombardování. Aha, já jsem to nepřepnul na obrazu, tak se omlouvám. Tedy Tel Avivu a ze strany asi Iránců, zase je to z Pro News. Takže po velkém iránském raketovém útoku, který se odehrál proti Izraeli právě ve středu odpoledne, 1.4. tedy na apríla v den židovského Pesachu, a který zahrnoval tedy 5 vln raket, další vlna tedy pak drtivě zasáhla izraelské pozice. Izraelské zdroje pak uvádějí a přiznávají obyvatele, že tedy říkají asi tedy: dnes večer jsme svědky nejtěžších raketových útoků od začátku války, kdy na nás z každé strany a místa dopadají rakety. No a americká Fox News tedy dokonce tvrdila, že Izrael je pod těžkým útokem Iránu v jednom z nejintenzivnějších bombardování války. Rakety padaly prý jedna za druhou a izraelská protivzdušná obrana se je snažila zastavit. Tak, no ale asi neúspěšně, že?
No já jsem... Jednak teda jsem to chápal tak, že to, je, že to bylo po těch pěti vlnách, pak ještě, to je jako jedna věc. A druhá věc, viděl jsem některé ty snímky a oni tam měli rakety, které trochu fungovaly jako orešník, to znamená, že před tím cílem, že se vlastně otevřeli a z nich vlastně se vyrojily menší rakety a těch bylo hodně. A to potom vlastně dopadalo jako nějaký si svítící déšť teda na zem a, to, a proti tomu se nedá dělat vůbec nic, protože z té jedné rakety se jich tam vyvalí 20, 30, možná ještě víc, takže to je potom úplně vyšance tedy. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy s Izraelem pomalu začínají chápat, do čeho vlezly. A podařil se Teheránu, říkal autor, kolosální úder, zasáhl americký torpedoborec ve vzdálenosti 650 km od pobřeží. Takže v dosahu, který nepočítal, vůbec nic Spojené státy nepočítali. A podle některých zpráv ten torpedoborec se potopil. Takže, ale dál se už o tom nehovoří. Je to tedy konkrétně USS Robert Peary. A pokud je to teda pravdu, tak nejde jenom o ztrátu jedné lodě, ale jako, jak říkám, o kolosální úder pro americké námořnictvo. A je důležité vědět, že Spojené státy měly přibližně 15 takových lodí. Každá z nich nesla 96 střel Tomahawk a teď jich zbývá jenom 14. A to nejsou jenom čísla, tady jde o citelný zásah do hlavní námořní úderné síly Spojených států. A je to vážná rána teda do toho jejich projektu, té globální dominance. Takže jinak jsou tam ještě další škody, které byly způsobeny. Iránská raketa zničila letoun včasného varování a řízení Boeing E3G Sentry na letecké základně prince Sultana v Saúdské Arábii. A potom dál teda samozřejmě ještě Hutiové, kteří zase v tom průjevu Bab al-Mandab, tak ty tam také jaksi pracují, tedy tak, jak umí, a tam tedy škrtí teda tu dopravu. Takže tady dokonce někteří odborníci jako z International Crisis Group analytik Ahmed Nagy spatřuje v iránské taktice rafinovaný kalkul. Údaj na Izrael na místo uzavření Rudého moře jsou pokrovou hrou, kterou vedení hraje v průběhu probíhajících jednání. A ta blokáda zůstala aktivní, avšak vždy jako krajní prostředek. Karta, kterou lze kdykoliv vyložit na stůl. Takže tolik asi k této zprávě. Samozřejmě hraje si, ale všimněte si jedné věci ještě. Všimněte si z toho, že v podstatě oni říkají, no on vlastně není uzavřen, ten hormuzský průliv. Ten, kdo ho uzavřel, tak fakt nepřímo, tak je Lloyd. Lloyd je britská, největší britská a světová teda pojišťovací společnost. Ona totiž ty lodě nechce pojišťovat, které tam jedou, protože ví, že jsou ohroženy, že mohou být potopeny. Takže jinak, jako kdo tam chce projet, tak se to zkusí, no, tak to zkusí. Vesměs nedopadne prostě. Pokud nemá povolení nebo není zpřátelený, tak má smůlu, tak jako nepropluje. Takže tolik tedy.
Tak, tak, tak. A vzpomněte si i na ty tankery, že ano, že které nebudou pojištěny v Británii, ty nebudou moc vozit ruskou ropu a takovýhle ty keci, tak si dejte dohromady. Irán prý útočí na americká letadla. AVEX, tedy to je ta včasná výstraha, to je ten disk nahoře, a základny prý v regionu. Do akce nasadili totiž drony ARSH-2 s doletem až 2000 kilometrů. Takže iránská armáda uvedla, že nejnovější vlna úderů zasáhla místa, kde byla rozmístěna tedy letadla typu AVEX, nebo AVAX, kdo byste to chtěl česky, a terčem se stala rovněž letadla pro doplňování paliva za letu a další americké základny v regionu. Tak, co tu máme? Drony ARSH-2 v centru pozornosti. Při útoku byly tedy podle iránských zdrojů použity drony ARSH-2 s údajným doletem až 2000 km a takováto vlastnost umožňuje operace na velké vzdálenosti a představuje významný prvek iránské strategie odstrašení a projekce síly v regionu. Prohlášení iránské armády tedy přichází v době zostřeného napětí na Blízkém východě, kdy veřejnost i odborné kruhy sledují schopnost Teheránu využívat drony a raketové systémy k úderům na cíle vysoké hodnoty spojené s americkou vojenskou infrastrukturou. Rozsah škod ani přesné následky úderů zatím nebyly nezávisle potvrzeny. To je tedy k druhému, jestli se nemýlím, to byl čtvrtek, a to už já jsem někde viděl fotografie rozsekaný hovej půl AVEXu na letišti. Tak ano, to bylo ve čtvrtek, středa, čtvrtek.
Někde to tam je, myslím, v jednom z těch snímků, co jsem posílal, u té článku to tam je dál. No, další zpráva ze druhého hovoří o kolosálním úderu Iránu na americké vojáky, na shromáždění amerických vojáků. A iránské drony rakety dlouhého doletu zasáhly obytný komplex v městě Al-Charj v Saudské Arábii, a ten komplex ukrýval u tajné kasárny pro piloty a technický personál amerického letectva. A tam je asi 200 příslušníků a bylo uvězněno pod troskami, část z nich utrpěla smrtelná, část vážná zranění. A generál Majid Musavi, velitel sboru islámských revolučních gard, to oznámil na svém profilu na sociálních sítích. A ten úder byl zaměřen na sousední amerických jednotek. A seznam ztrát, které utrpěl Donald Trump a americký ministr obrany Pete Hegseth, se tak rozrostl o další padlé raněné členy posádek. Hlavně, že mají pořád 13 mrtvých, to jako se mě líbí, ale už je to dávno někde jinde samozřejmě. A jak to vypadá na tom obrázku, tak tam jako opravdu, tam je to opravdu dočista tedy. Tam je to vymetené, tam je to špatné teda. Takže tady během té operace zasahly iránské útočné drony dva pokročilé radary přesného varování na americké vojenské základně v Kuvajtu. Takže Pentagon údajně soustředil u iránských hranic masivní síly výsadkářů na možný pěchoty a speciálních jednotek pro případnou pozemní operaci. Nicméně, prostě pokud prezident tedy americký teda tu invazi povolí, tak pak ta situace taková, že oficiální Teherán rozhodne o osudu všech amerických vojáků, jak teda hrozí viceprezident Iránu Mohamed Reza Aref, protože tam je teda nečeká nic dobrého a oni to ty generály vědí, my se k tomu dostaneme, takže někteří rezignují, někteří odmítají plnit rozkazy, takže jsou odvoláváni a tak dále, a tak dále. Takže já předám slovo.
Tak, tak, tak. A vlastně jsme tady měli, myslím, i my spolu, že vlastně nějaká ta závada na té americké lodi, že nejspíš byla v té prádelně způsobena, že ji založil. Že ten požár tam založili námořníci.
Na Geraldu Fordovi, akorát mi říkal kolega, že takovýhle na jaderný lodi takové prádelny nejsou, takže to je pěkná hovadina, že tam museli něco jiného. Hmm. Možná, že tam založil někde něco jiného, ale že to určitě nebylo z prádelny, no.
Asi hodně prali ponědlé trenky. No, nevadí.
Ale je zajímavá jedna věc. Oni údajně tu loď opravovali v Chorvatsku a viděl jsem video, nevím, jako jestli to je všechno pravdivé, tak tam se tam k ním plíže a pomalu nějaká ponorka, že je dorazí v tom přístavu v Chorvatsku a nějaký objevili včas, takže je zničili. A takže ještě jich chtěli dorazit v Chorvatsku v přístavu toho Geralda Forda. Je to zajímavé. Je to samozřejmě model, nebo byl by to model nebo návod použití pro Venezuelu, jenže ve Venezuele tam prezidenta prodali. Teď jsem zrovna viděl nějaký článek, že Trump ale zarazil, aby těm, co ho prodali, tak aby byla vyplacena odměna. Takže nalétli chlapci ve Venezuele. Takže to je jenom jako dodatek.
Dobře, dál se koukneme. Stíhačka F-15 byla sestřelena Íránci. A Íránci tvrdí, že sestřelili dokonce k tomu ještě F-35, kterou my potřebujeme předraženou. USA tedy dále popírají, že by Íránci sestřelili letoun F-35, což je stíhačka páté generace, a že by zasáhli americký letoun F-15, tedy ze strany Iránu, jehož ale pilot zase chybí. A CENTCOM v současnosti provádí pátrací a záchranu misi, aby pilota v F-15 našli. No, už ho myslím našli k dnešnímu dni. Iránci teda tvrdí, že se střelili dvě stíhačky, jednu F-35, jednu F-15, a to tedy na dvou různých místech. A dříve tedy iránské revoluční gardy zveřejnili video, na kterém bylo sestřeleno americké stíhací letadlo F-15, které označovali za samotný incident nad ostrovem Kesh na jihu Iránu. Zatímco druhý stíhací letoun F-35 byl zase údajně sestřelen nad centrálním Iránem. Je tedy možné, že jde o dva oddělené případy, ale oba nemůžeme říci, že jsou pravda. Oba musí vyhrát nebo prohrát podle toho, kdo byl sestřelen. No, to je nějaký rybný překlad. Američané pozorně rozhodně tedy považují F-15 za lepší řešení, aby vypadly nebo oznámili jeho sestřelení, protože škody na prestiži a o vlastně důvěře v F-35 by byly samozřejmě obrovské. Iránci naopak zase chtějí, aby byl sestřelený F-35, aby se to potvrdilo, protože by to bylo samozřejmě velké vítězství i pro ně a samozřejmě pro země spojené s Iránem, tedy Čínou a Rusko. Tak uvidíme.
Já nebudu dlouho napínat trpělivost diváků. Řeknu jednu věc. Ono se ukázalo, že ten druhý, že byla upravená F-15, byly skutečně dvě ty letadla. Ten druhý, že byla upravená F-15, že to nebyla 35. Samozřejmě, že dělají vyprošťovací akce, Američané postali tam pro ně letadla a tak dále, vrtulníky, a tam byla teprve žeň, tam jich teprve několik sestřelili, ale k tomu se dostaneme dále. Takže jsem posunul jenom trpělivost diváků dále a napnul. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi po úderech v blízkosti jaderné elektrárny Busheru, ta je prakticky na břehu Hormuzu, varoval, že takový útok, který by způsobil únik radioaktivního materiálu, by primárně nepostihl jenom Teherán, ale především země Perského zálivu. Radioaktivní mrak by ukončil život v hlavních městech Perského zálivu, nikoli v Teheránu. Uvedl ve svém sdělení a zdůraznil riziko kolosální regionální jaderné katastrofy. A toto prohlášení bylo učiněno poté, kdy došlo k novému úderu poblíž jaderného komplexu v jižním Iránu. A podle iránských médií během tohoto úderu zahynul člen bezpečnostního týmu této jaderné elektrárny a byla poškozena jedna z budov tohoto komplexu. Jinak ten Abbas Araghchi prohlásil, že jaderná elektrárna Busheru byla od začátku tohoto konfliktu napadenou 4x a obvinil Západ dvojího metru, a to při srovnání s jeho reakcemi na útoky, které probíhaly a probíhají kolem jaderné elektrárny Záporoží na Ukrajině. S tím, že o nich tam mluvili každou chvilku, a tady, že prostě ta Mezinárodní agentura pro tu atomovou energii, ta MAAE, takže sice vyjádřila incidentem silné znepokojení, vyzvala všechny strany k prokázání maximální vojenské zdrženlivosti s varováním, že jaderné elektrárny by se neměl nikdy stát terčem vojenských útoků, a to z důvodu možné jaderné havárie. No ten problém je v tom, že oni to Američané kvůli tomu dělají, no. To je jako bohužel. Pojďme dále.
Dále se koukneme na Irán, který uřezil třikrát. Ta zpráva je z dnešního dne. Tak, na Blízkém východě utrpěly Spojené státy skutečnou katastrofu. Den předtím byly tedy nad severním Iránem sestřelen F-15E Strike Eagle. Američané zahájili rozsáhlou, to už jsme tady měli. Podle iránské tiskové agentury TASNIM, týmy vrtulníků Black Hawk a Hercules piloty nenašli a dostali se pod silnou iránskou palbu. Americké zdroje líčí situaci odlišně a tvrdí, že pilot je již doma. Cituji, byl zachráněn poté, co byl jeho letoun sestřelen nad jižním Iránem, nejspíše určitě přátelskou palbou, že ano. Evakuaci provedli dva vrtulníky amerického letectva, členové posádky utrpěli zranění a jsou hospitalizováni. Během téže záchranné mise utrpěl podle kanálu Militarist, tedy vážné poškození útočný letoun AD-10 Warhawk, to je ten letající tank, a letoun byl při pátrací a záchranné operaci ostřelován a těžce poškozen. Oba pak vrtulníky Black Hawk zapojené do akce byly prý sestřeleny. Jeden z nich, převážící pilota, byl prostřílen palbou z ručních zbraní a nouzově přistál a druhý sotva doletěl do Iráku, kde byl opuštěn a jeho posádka byla evakuována. Nuž. Dále ještě iránská tisková agentura uvádí, že iránský systém protizdušné obrany téže noci sestřelil americký stíhací letoun F-16. Trosky prý, ale nebyly zatím nalezeny. No, tak uvidíme.
No, je to zajímavé, je to zajímavá záležitost a hovoří se jednak o tom, že Iránci přeskupili svoji protileteckou obranu určitým způsobem a jednak také, ale je tam, my se k tomu dostaneme, a to je hned teďka tady v další zprávě, izraelská média jsou v šoku. Rusko dodalo Iránu pokročilé protiletadlové a protiraketové systémy S-500 Prometheus. Ty jsou schopné klidně sestřelit i satelity. Takže najednou se podívejte, jak to tam padá z nebe. Jedno za druhým. Takže nevím, jestli to sestřelou zrovna pro tím Prometem, to nevím. Ale v každém případě ten Prometheus je schopen čelit balistickým střelám letadlům a dokonce i cílům operujícím ve velmi vysokých výškách. Takže zatím oficiální potvrzení dodání systému S-500 do Iránu neexistuje. Mezinárodní analýzy nicméně poukazují na to, že vojenská spolupráce mezi Ruskem a Iránem byla v posledních měsících výrazně prohloubena prostřednictvím výměny zpravodajských informací, technického know-how i zbraňových systémů. A západní zpravodajské služby navíc odhadují, že Moskva poskytuje Tehránu vojenské informace, technickou podporu a operační poradenství, čímž nepřímo posiluje iránské bojové schopnosti. Takže ta zpráva samozřejmě ještě pokračuje dále, ale je to zajímavé, protože najednou, když to vemete logicky, tak na břeh ty Američané se zatím netroufají, pak by to pro ně skončilo katastrofou. Po vodě ty lodě se taky na nějaký dostřel netroufají, protože jsou schopné odstřelit na dálku, takže mě zatím jedině teda tu možnost teda těch leteckých útoků. A teďka vlastně tohleta za chvilku skončí, protože ta letadla se budou bát tam letět, protože to půjde doslova do písmene o život. Takže uvidím, jak se to dál bude vyvíjet, ale podívejte se, jak oni vlastně systematicky ty Iránci je vlastně oddělují od jedné možnosti, kterou tu Američané mají po druhé. Jo? Od jedné po druhé je oddělují. Je to zajímavé toto sledovat. Pojďme dále.
Tak, dále se dostáváme zase k té pátrací akci po těch pilotech, protože F-15 má dva členy posádky. Tak, jeden asi naviguje zbraně a tak. Tak, mezi tím z Íránu se šíří protichůdné informace o osudu druhého člena posádky F-15. Guvernér íránské provincie a na jeho západě země odmítl zprávy, že by byl pohřešovaný americký letec nalezen a zadržen. Obdobné podezření vydalo popřední tedy vyrovo i regionální velení islámských revolučních gard, které rovněž popřilo, že by speciální výsadkové jednotky druhého pilota zajaly. A Trump to říká, je to válka. Americký prezident Donald Trump odmítl sdělovat podrobnosti o záchranné operaci při krátkém telefonickém rozhovoru a na otázku, zda kroky Íránu mohou ohrozit mírová jednání, Trump odpověděl stručně, ne, vůbec ne, tohle je válka. Trump přitom dříve tvrdil, že Washington s Íránem o ukončení konfliktu jedná. Zatímco Teherán, o tom jsme tady říkali, zároveň trvá na tom, že žádná přímá jednání neprobíhají. Na sestřelení letounů americký prezident na své síti True Social bezprostředně nereagoval, zveřejnil však příspěvek o íránské ropě. A tam zněl, nechte si ropu, vadí to někomu? Podle íránských oficiálních a poloficiálních médií regionální úřady v pátek veřejně vyzvali místní obyvatele, aby pomohli vypátrat tedy členy posádky sestřeleného letounu amerického a přislíbili za to i odměnu. Jeden z představitelů obchodní komunity údajně nabídl částku odpovídající přibližně 60 tisícům doláčů. Oni si totiž Američané, dámy a pánové, mysleli, že íránské nebe je bez kontroly, že Íránci vyplýtvali všechnu svoji protivzdušnou obranu. No tak si je tam hezky nalákali a ukázali jim, že no, pravda je úplně, ale úplně někde jinde.
No, ona to potvrzuje i další zpráva, která hovoří o českých ztrátách Američanů při operaci na záchranu toho druhého pilota, protože Iránci zničili dvě letadla C-130 vyslaná na záchranu teda toho druhého pilota a byli sestřeleni novým systémem protivzdušné obrany, který Američané neznají a proto není instalován v počítačových knihovnách systému sebeobrany. To je zajímavé, co to je za systém. Jestli to je ten Prometheus, no, co to je. A aby se zachránili, tak Američané odešli s dalšími transportními letadly, které by zvedla z místa, kde se nyní shromažďovaly iránské pozemní síly, zatímco v širší oblasti probíhala také výměna palby s americkými hlídkami. A z místa katastrofy je také známo, že z MC-130 byly vyloženy trosky z lehkých vrtulníků MH6 Little Bird, aby se přesně lokalizoval uvězněný pilot. Takže tady během americké mise na nalezení a záchranu druhého člena posádky stíhačky F-15, která havarovala v Iránu v pátek, tak bylo zničeno několik letajících objektů, jak oznámili dnes revoluční gardy a informovala o tom agentura TASNIM. Takže tady vidíte, že oni jdou teda zachránit jednoho a stále to sestřílení několika letadel. To je jako opravdu dobré a vidíte, že se tady něco děje, protože další vrtulníky, Black Hawk, letadla C-130 a tak dál, tak sestřelená. To je jako velmi, a krom toho ještě tedy další, byl ještě sestřelený nějaký izraelský dron v provincii Isfahan. A tady někde dále je dokonce tabulka, je tam přehled těch letadel, podle typů, která byla sestřelená, všechny teda ceny, kolik teda takové letadlo stojí, je to fakt jako zajímavé. Takže předám slovo.
Tak, jdeme se kouknout na těžké ztráty USA při operaci záchrany druhého pilota. Jo, to už jste vlastně říkal.
Ono se to v podstatě tady dabluje. No. Pojďme dál asi.
Tak, jdeme. Tady to byla 14. 15. Máme 15. najdu tady obrazem. Úder USA opustili hvězdnou loď a na zničení C-130 a MH6, to je ten vrtulník. Íránci poskytli záběry ozbrojenců v útrose, který amerického letounu C-130, to by měl být Hercules, jak rozvíjejí tedy americkou vlajku, kterou našli na zničeném letadle, ale dávali ji vzhůru nohama, nebo asi v letadle, než na letadle, že ano. Tento krok je ranou pro prestiž amerických sil, které vždy prohlašují, že vlajku nenechávají za sebou. Ale tady neměli čas. Kromě vlajky Iránci našli také mnoho munice, kterou však nezískali zpět. Nevím. Zároveň video ukazuje, že zrostlo na poslední chvíli Američané iránských sil. Hromadně uprchli na místě provizorní základně, kterou zřídili. Tak to jsem z toho ven. Tak to teď nedokážu rozlousknout, protože nevím, kde je pravda a co z toho překladač měl na mysli.
Zřejmě asi to šetření, které tam asi chtěli dělat a sbírat něco z těch trosek a podobně, tak zřejmě se to vyžadovalo nějaký čas, tak tam asi udělali nějakou provizorní základnu. Bohužel teda tam na ně přišli teda Iránci, takže museli utéct. A utekli tak, že tam nechali i tu vlajku, tam zapomněli. No. To je asi tak jako možné vysvětlení tady k tomu. Já bych přešel tedy k další zprávě, ještě jsme pořád. Ta také hovoří o tom, že Spojené státy ztrácejí letouny ve válce s Iránem. Zatím teda se zabývá ta zpráva, co zatím víme tedy. Takže podle mediálních zpráv byly v pátek ve dvou samostatných incidentech sestřeleny stíhačky F-15 a útoční letoun A-10. Dva americké vojenské letouny byly v pátek sestřeleny teda palbou. Spojené státy Izrael pokračují ve svých údajích proti Islámské republice. Ke ztrátám došlo méně než 48 hodin poté, co americký prezident Trump prohlásil, že Irán je poražen a zcela zničen a nemá žádné prostředky protivzdušné obrany, do ní kdo zřejmě přivolal teda, a což dále zvýšilo sázky v konfliktu a doma je tedy stále nepopulárnější a iránský představitel mezi tím označil ten incident za černý den pro americkou armádu. A Tehrán se snaží zadržet přeživší členy posádky. Takže oni vždycky jdou někoho zachraňovat, tak jako zase někoho dalšího toho zachrání, a další zase jim tam někde zůstanou, takže když takhle budou jezdit a lítat a zachraňovat, tak za chvilku jim ta letadla tam žádná nezůstanou, bude to takto. Jinak v pátek podle amerických médií nad středním Iránem během bojových akcí se střelen ten letoun amerického letectva F-15 Strike Eagle, takže tam to je na tou střední, je to potvrzený tedy. A oba dva ty členové posádky se úspěšně katapultovali. Jedno z nich se podařilo zachránit speciálním jednotkám přímo na tom iránském území a pátrání zatím které bylo podle tedy po tom druhém, tak pokračuje. A NBC News s odvoláním na své zdroje uvedla, že americké záchranné vrtulníky vyslané k jeho nalezení byly zasaženy iránskou palbou. No to je to, co říkám. Jednou vždycky ho zachraňovali, letějí tam a oni se střelají a zase jdou zachraňovat další. Takže je to opravdu, je to složité. Tady hovoří o tom, že kromě toho ještě, že byl zasažen letoun A-10 Thunderbolt 2, jednomístní bitevní letoun, zasažen iránskou palbou při podpoře pátrací a záchranné operace. Takže zatím tedy Pentagon ani CENTCOM tedy neodpověděli na žádosti amerických médií o komentář. Je to složité. A tady se podíváme na ten obrázek, tak tady vidíme, kolik teda stojí to, které letadlo. A tady, když se podíváte na ty F-15, tak tady jednotková cena je $90 milionů za jedno. Už mají 4 pryč. A tady je potom ten Thunderbolt, ten stojí 18,8 milionů dolarů. Což je to drahá legrace. Ty K-135, ty tankery, tak ty stojí 40 milionů dolarů. S tím, že mají 2 zničené a 5 poškozených. Takže to je jako opravdu, to jako je to. A pokud je, tady pak mají helikoptéry a další věci, to je po $20 milionů. Takže to jsou opravdu, to je drahý špás teda. Takže když to jenom tady rekapituluji, tak 1. března krátce po vypuknutí konfliktu byly nad Kuwaitem sestřeleny 3 letouny F-15, Strike Eagle, to byla ta takzvaná přátelská palba. 2. března nad západním Irákem se srazily ve vzduchu 2 tankovací letouny KC-135 Stratotanker. Jeden z nich se zřítil a všech 6 členů posádky zahynulo. CENTCOM potvrdil, že příčinou nebyla nepřátelská ani přátelská palba. 3. března byl americký letoun F-35, víme, že to byl F-15, teda zasažen iránskou pozemní palbou během bojové mise. proto utrpěl zdejní odstřepin, dokázal přistát letadlem na americké letecké základně. Ne, tak to vlastně 35 opravdu, protože ta 15 byla řečena.
Jo, jedna je potvrzená, jedna 35
ano,
je potvrzená.
Ano, ano, tak to je ono. No. A potom 4. března iránský útok na leteckou základnu v Saudské Arábii zničil na tom časné výstrahy, to je ten AVEX, a tam to je stroj v hodnotě 500 milionů dolarů, tak ten je rozlomen na ty dvě části, takže a to je jenom takový jako dílčí součet, co tam mají teda, jo, a samozřejmě to pokračuje, jako to jako pokračuje dál, takže jako s každým dnem to narůstá, takže předávám slovo zase.
Další zpráva nám to dubluje všechno, ztratili teda Američané 35 letadel během 36 dnů bojů s Íránem, ta tabulka je tady ta samá. Takže to tady máme. Víc k tomu nic moc není, s tím, že tedy samozřejmě přesto, že americké síly měly vzdušnou převahu od prvního dne, íránské raketové systémy však dokázaly tedy zasáhnout několik leteckých cílů a způsobit ekonomickou ztrátu v hodnotě několik miliard amerických doláčů. Tak to vezmeme jenom takhle rychle.
Tady teďka mi vyskočila zpráva, že Trump byl hospitalizován, pak někdo říkal, že nebyl hospitalizován, že někde v bunkru. Teďka přichází další zpráva, že prodělal nervové zhroucení, že jsou tam zdravotní obavy a tak dál, a že v průběhu posledních 6 měsíců prožívá neuvěřitelné psychické proměny. Takže a údajně to nervové zhroucení je kvůli podmínkám, které Irán stanovil k otevření Hormuzského průlivu. Takže, protože jakmile teda ten Irán oznámil, že otevře Hormuzský průliv pouze pokud budou agresoři zaplatí válečné reparace, a tak ten americký prezident, který je tedy pod dusným tlakem, tak ztratil veškerou kontrolu a napsal na tru social otevři. A tady blázním otevřete, nebo otevřete blázním bastardy, takže tady jako je to, tady je to jako opravdu, teď je to otázka celosvětová, zejména teda po prohlášení francouzského generála o kokainu pro jeho duševní stabilitu, že to jaksi projevuje neuvěřitelné změny. Jo, takže je to s podivem, hlavně je to škoda, protože ten problém, samozřejmě proč si zvolili Trumpa, asi jiného by na to místo toho prezidenta neprotlačili. Já se tomu zítra budu věnovat detailně, tam to vysvětlím proč, v Kompasu. Pravda je ta, že by ho globalisté, protože pokud nesplní úkoly, tak víte, že to je špatné, sarkéře, když nesplní své úkoly, tak ho nechají zavřít v podstatě, ale tady u Trumpa je problém v tom, že oni nemají náhradu. A globalisté nemají náhradu. Takže a on tam měl splnit určité úkoly. Zaprvé teda měl pomoci teda, krom teda té perestrojky doma, tak měl samozřejmě pomoci k tomu, aby vlastně ten Irán se zbavil teda toho teokratického vedení, mohl se trochu modernizovat a vlastně on se, ten Irán se mohl stát vlastně regionálním lídrem tam té oblasti a tím pádem, aby tam byl jaksi schopen už tedy toho, že by tam bylo zřízeno o přesunuto z Vatikánu sídlo té druhé větve globálního prediktoru. Takže tam je ve hře více věcí a je to prostě potřeba to posuzovat i tady z tohoto pohledu. On to sice mohl udělat, ale ten Izrael do toho zatah jako úplně natvrdil, strkal před sebou zatah do největší slamastiky. A takhle to počítaný nebylo. Takže on je dneska v pasti a jako těžko se mu z toho poleze. No. Problém je v tom, že jako on má jaksi sionisty má doma, dneska si je nechá přičení do rodiny, no tak to je složitý, no. No nic, pojďme dále k dalším zprávám.
Tak, neustále tady máme Oriel 15, F-15, s tím, že, a to je k dnešku, Američané přišli o další stíhací letoun F-15 Strike Eagle v Perském zálivu. Tři takové stroje byly již dříve sestřeleny při přiblížení se ke Kuwaitu, kde je protivzdušná obrana omylem identifikovala jako nepřátelská letadla. Další F-15 pak byla nad íránským územím sestřelena, když raketa utrhla křídlo, a nebo dokonce křídlo, je tady dvě. informovali o tom nezávislé zdroje v Axios a The New York Times. Z Pentagonu zatím nepřišlo žádné, tedy oficiální potvrzení, což u podobných vojenských incidentů není obvyklé. Iránská státní média a zdroje napojené na revoluční gardy téměř současně začaly zveřejňovat fotografie a videa trosek sestřeleného letounu, včetně charakteristických konstrukčních prvků a katapultážního sedadla. Tak, iránská strana tedy zpočátku tvrdila, že se střelá modernější F-35 Lightning II, jenže nezávislí analytici toto tvrzení rychle zpochybnili a například odborníci z oblasti OSINT poukázali na trosky, konkrétně na prvky svislého stabilizátoru a komponenty katapultážního systému ACES-2 a tyto části patří Eagle, nikoli v Lightningu, tedy F-15, ne 30. Jetka. A teď je to ještě rozebíráno, takže zase stále dokola.
Půjdeme dále a máme to ještě poslední informaci tady z tohoto koše a ta hovoří o vzpouře amerických generálů, o zdecimované izraelské armádě v Libanonu, o zničení Amazonu a Oraclu ve Spojených arabských emirátech a o francouzském pokrytectví. Tak se na to pojďme podívat chvilinku blíže. Takže zaprvé v Pentagonu zuří vzpoura generálů, dále Irán ničí technologické servery a sestřuje F-15 ve vzdušném prostoru. Takže ten 35. den války představuje bezprecedentní zlom v dějinách moderního konfliktu. Navíc poprvé jsme svědky tiché spoury, která otřásla nejvyššími patry vojenského velení. Předseda sboru náčelníků štábu okamžitě rezignuje a minister obrany odvolává více než tucet, čili více než 12 generálů, včetně velitele armády. Pentagon se noří do vnitřních rozporů a odmítá Trumpovy rozkazy k pozemní invazi do Iránu, jež by byla sebevražedná. Na zemi má poslední slovo Irán. Jeho rakety mění servery technologických gigantů v Bahrajnu a ve Spojených arabských emirátech popel a jeho protivzdušná obrana ničí symboly americké vzdušné převahy v podobě F-15E. Mezitím se západní konsenzus rozpadá, neboť mezinárodní aliance vedená Ruskem, Čínou a Francií odmítá udělat mandát OSN k použití síly v Hormuzském průlivu. A tady je podrobná analýza regionálního a mezinárodního kontextu. A jinak jenom heslovitě. Za prvé čistka generálů. Pentagon odmítá vojenskou sebevraždu. Jde o nejznepokojivější událost, která Washington zasáhla od dob války ve Vietnamu. Tady jde o rezignaci předsedy sboru náčelníků štábu Randyho George a odvolání velitele armády spolu s dalšími 12 generály, ministrem obrany Pete Hegsethem, což teda není jenom běžná personální rošáda, že tyto kariérní důstojníci se skutečnými bojovými zkušenostmi pochopili, že Trumpovy plány na pozemní vylodění, ať již na ostrově Chark, nebo za účelem zmocnění se uranu, by byly pro mariňáky vlastně znamením tedy masakru. Přes 200 masakru. Raději zvolili spouru nebo rezignaci, než aby poslali tisíce Američanů na smrt. Což je teda charakterní záležitost. Francouzský způsob posměchu, francouzský generál Jakov Lev, taky typicky francouzský jméno, shrnul tyto spektakulární americké plány výstižně prohlášením. Američtí představitelé musí přestat šňupat kokain. Takže západní vojenský establishment vnímá Trumpovy rozkazy nikoliv jako odraz vojenské reality, ale spíš jako scénář hollywoodského blockbusteru. Za druhé, francouzské pokrytectví a havarie F-15E iránské nebe pohlcuje své protivníky. Ten show ze sestřelení Strike Eagle, iránská média zveřejnila snímky trosek americké stíhačky F-15 Strike Eagle z té 494. stíhací letky dislokované ve Velké Británii a sestřelené provincii Markazí. A tento scénář, který se opakuje, tak děsí Washington. Protože Irán nesestřeluje pouze pomalé drony, on se zaměřuje i na ty nejmocnější a nejvyspělejší stíhačky čtvrté generace. Dále francouzské lži, navzdory veřejným francouzským prohlášením vyrušujícím jakoukoliv vojenskou účast, ukazují letecká data, že americké strategické bombardéry B-52H nadále přiletají francouzský vzdušný prostor a útočí na Irán. A toto francouzské pokrytectví potvrzuje, že Paříž hraje na dvě strany. Navenek prezentuje pružnou diplomacii, aby si zajistila průjezd svých lodí Hormuzem, jak se to stalo i dnes, a zároveň zákulisí tajně spolupracuje s Washingtonem na vojenské rovině. Za třetí, rovnice Silicon Valley, zničení Amazonu a Oráklu. Ultimátum splněno. Jak se očekávalo, revoluční gardy dostali své hrozbě. Po útoku na Amazon Bahrajnu jako odvětě za atentát na Fatáliho za DH, Irán dnes zničil cloudovou infrastrukturu Oráklu ve Spojených arabských emirátech, tentokrát v reakci na pokus o atentát na Kamala Karaziho. A takže tam je vzkaz technologickým gigantům, na řadě jsou další, Google, Microsoft, Meta. Tyto útoky podkopávají důvěru v digitální infrastrukturu celou zálivu. A přestože Amazon přímé finanční ztráty zlehčuje, narušení důvěry donutí tyto korporace vyvíjet silný tlak na Trumpa, aby válku ukončil. Pokud bude pokračovat, stanou se západní datová centra v celém Blízkém východě legitimní cíly. Cena války upadne k Izraele, armáda je už jako jen tak na nohou. Strategie Hezbollahu, izraelská média uznávají, že Hezbollah vede válku s mimořádnou efektivitou. Denně vypouští 200 raket, z nich 70 je cíleno zničení pozemních sil na jihu. Organizace počítá s konfliktem trvajícím několik měsíců, který uvrhne izraelskou armádu do vážné krize, nedostatku munice a celkové nepřipravenosti. Izraelská slepota, Yedioch Abranoch Ron Ben Yisahi přiznává, že armáda zasahuje pozice Hezbollahu teprve po jejich raketových odpalech, což je zdrcující selhání doktrině preventivních úderů. Návrh sektorové nárazníkové zóny, rozhlas izraelské armády odhalil plán srovnat se zemí 4-kilometrový pás na jihu Libanonu, vytvořit nárazníkovou zónu s výjimkou křesťanských vesnic, které by přišly pod izraelskou bezpečnostní kontrolu. Jde o zjevný pokus Izraele využít vnitřních komunitních rozporů v Libanu k vytvoření nové Lahadově armády, tedy období jeho libanské armády z dob libanské občanské války. Projekt je odsouzen k nezdaru od samého počátku. A za páté tady máte selhání amerického ostrašení a potvrzení iránské kontroly. A to se týká té svrchovanosti tím hormuzským průlivem. CNN a Financial Times potvrzují, že Trumpova výzva světu k zajištění přístupu do hormuzského průlivu znamená implicitní uznání strategického vítězství Iránu a jeho kontroly nad průlivem. Takže Teherán ukázal, že národní svrchovanost je nezcizitelná a nelze podrobit obchodnímu smlouvání. Dále pak se tady ještě o útoku na radar TAP Saudské Arábie a tak dál, ale to si myslím, že pro tu ilustraci toto, té situace, že stačí. Takže pojďme dále.
Tak, měli bychom se kouknout už do USA. Ano, a na Doníka mám tady. Jednička je hír, mimořádné zprávy, Donald Trump zastavuje veškeré americké peníze a zbraně na Ukrajinu. 350 miliard doláčků je odříznuto a Evropa je prý fňuk nyní nucena platit za válku. Není nyní nucena, nemusí. Tak, prezident Donald Trump oficiálně tedy ukončil přímou americkou vojenskou pomoc a finanční podporu konfliktu na Ukrajině. Americký daňový poplatník už nefinancuje nekonečné dodávky zbraní ani hotovostní převody do Kyjeva a toto rozhodnutí přináší veškerou zátěž na evropské spojence v NATO. Tento krok přináší okamžitou úlevu americké suverenitě a přesměrovává klíčové zdroje na obranu hranic USA, obnovu domácí výroby a čelení hrozbě ze strany Číny. Tak, tady to máme v rámci nového rámce spojenci NATO nakupují americké systémy za tržní ceny, americký obranný průmysl z toho pak profituje, američtí dělníci vyrábí hardware a američtí daňoví poplatníci nevidí žádnou čistou ztrátu. To, co se teď blíží, takže to máme zaplatit my. No, zase jenom co jim dovolíme. No.
Tak. Tady další článek je o bombovém rozhodnutí Petera Hexeta požadovat rezignaci náčelníka generálního štábu armády uprostřed konfliktu v Iránu. Takže to je ten Randy George, jak to už proběhlo, takže to už tam žádá, aby okamžitě rezignoval a odešel do důchodu, takže to už jako proběhlo. To informuje o tom CBC News, takže ten Hexe chce, aby tuto pozici převzal někdo, kdo bude realizovat vizi prezidenta Trumpa, ale také samotného ministra armády. Takže ten náčelník generálního štábu obvykle slouží čtyřleté funkční období. Ten George byl jmenován ještě nebo nominován Bidenem v roce 23, byl potvrzen senátem, takže jeho funkční období by mělo končit v roce 27. Takže šel dřív teda. A jinak bude zřejmě jako náhrada bude současný zástupce náčelníka generálního štábu armády generál Christopher Laneve. Takže uvidíme, jako jak to bude. Takže tolik jenom krátkosti, pojďme na další zprávy.
Tak, jdeme se kouknout zase do ní, co tady je. Trump vyhodil Pam Bondi, tedy poté, co ministerstvo spravedlnosti nesplnilo požadavky. Blanche přebírá vedení a vyvolá výsledky prý i hned. Tak, Donald Trump tedy 2. dubna odvolal Pam Bondi z funkce generální prokurátorky, rozhodnutí tedy oznámil přímo na True Social, což znamenalo druhou velkou změnu ve vládě za méně než měsíc. Todd Blanche, tedy náměstek generálního prokurátora a bývalý osobní právník Donalda Trumpa z newyorských případů, okamžitě převzal tedy funkci úřadujícího generálního prokurátora a tento krok přichází v době, kdy Pam Bondi nedokázala dodat plné výsledky, které Trump požadoval na nejkritičtějších frontách uvnitř ministerstva spravedlnosti. Tak, blablabla, nevím, co z toho, jestli tam hráli Epsteinovi, nevím.
No, tohle a některé věci s tím očkováním, jenže se ukázalo dodatečně, že Pam Bondi dříve jako advokátka, její advokátní kancelář pracovala pro firmu Pfizer, to je těžký. On si vybírá, nebo jsou mu tam podcrkávání zásadně lidé, kteří od kterých nemůže čekat nějaký výkon, ty mu to budou brzdit. Jo? A teď na to jako přišel. Takže pak se diví, že mu tam některé věci zpomalují, zamlčují, nedávají. No když jako si vybírá lidi z protistrany, to je těžká věc, nebo minimálně spojené s protistranou. No. Takže takhle to je prostě. Takhle to je. Takže pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že je potřeba uzavřít základny, on teda říkají v západní Asii a míněno teda Blízký východ, to je západní Asie, což je tedy autor jakýsi Junkers, neznám, a on říká rozhodnutí amerického režimu vyhlásit válku Islámské republice, Irán, a to zejména v měsíci Ramadánu, vstoupí do dějin jako do očí bijící příklad imperialistické pýchy, arogance a zasepenosti. A stejně jako zpupná vláda faraona či hříšná sebedůvěra Sodomy a Gomory pouze urychlí pád impéria a odsunou jej do historického zapomnění. Trump slíbil rychlou a bezbolestnou změnu režimu, která měla trvat na nejvýš několik týdnů. A to nápadně připomíná příslib Saudské Arábie porazit Jemen za pouhých 6 týdnů v roce 2015, a jde o válku, která už trvá 11 let. To se týká těch Hutiů a tady těch. Takže čeho vlastně ten Trump dosáhl? Dosud nevídaného semknutí Iránu dál hormuzského průlivu pevně pod iránskou kontrolou nepřístupného jakémukoliv spojenci sionismu, globálně ropného trhu, ten je v chaosu, rozsáhlé ničení a hlubokého rozčarování monarchii Perského zálivu spojených se Spojenými státy a hospodářské recese, která bude většinu západních zemí a jejich satelitů stvírat pevně v krštích po mnoho let. Takže zrovna tedy, jak si Trumpa nechválí a říká místo očekávaného kolapsu islámské vlády v Teheránu pod americkými bombami a jejího nahrazení loutkovým režimem, zrozeným z typicky barevné revoluce v uvozovkách podporované Spojenými státy vedlo dědictví islámské revoluce k mimořádné národní soudržnosti. Iránský lid i velká část světa chápou, že jde o zásadní střet na eschatologické rovině zimou válku mezi dobrem a zlem. Takže politické rozdíly mezi iránskými frakcemi byly dočasně odloženy stranou a dokonce i účastníci nedávných protiválních protestů se připojili k milionovým demonstracím na podporu obrany Iránu. Navíc desetileté politické propagandy zaměřené na demonizaci Islámské republiky vzali za své během pouhých několika týdnů. A schopnosti iránské měkké války odvedli pozoruhodnou práci při odhalování vnitřního fungování sionistické kliky prostřednictvím sociálních médií a nezávislé žurnalistiky. Takže pojďme dál, ten článek je samozřejmě zase další.
Tak, dále se koukneme, co tady máme. USA evakuovali hlavní základnu své páté flotily v Bahrajnu. Lodě odpluly ještě dříve. Tak, kvůli hrozbě samozřejmě raketových útoků ze strany Íránu, jenž Trump prohlásil za poraženého. Od začátku bojů byla základna opakovaně napadána a uvedla to stanice NPR s odkazem na mluvčího amerického námořnictva. S tím, že v posledních dnech Pentagon evakuoval z Bahrajnu, což je hlavní námořní základna páté flotily, téměř 1500 amerických námořníků spolu s jejich rodinami a domácími zvířaty. Na začátku úderu proti Íránu se na základně nacházelo přibližně 8000 lidí, jejich počet byl nyní výrazně snížen. Poslední dvě minolovky, Tulsa a Santa Barbara, opustily Perský záliv těsně před uzavřením Hormuzského průlivu a v současnosti kotví v malajzijském přístavu Penang v Malackém průlivu. Poloha třetí minolovky, název Canberra, tedy nebyla zveřejněna, pravděpodobně se ukrývá v některém z přístavů monarchie Perského zálivu. Nuž. A to byl cíl?
Tady vidíte, jak se to otáčí úplně jako obráceně. A teď je otázka taková. Ono, víte, mnohé z těch věcí, ke kterým dochází, tak oni jsou vlastně, je to jakoby vynucené a jsou v souladu s plány americké Nesary. To znamená stažení těch vojáků domů a tak dále, a tak dále. Některé věci zase jsou v souladu s úkoly, které má Trump od globálního prediktora. Je to velmi zajímavé, tohleto. My se k tomu zítra se k tomu dostaneme trošku podrobněji. Další zpráva hovoří o velkém úderu. Trump kritizuje Gorsače a Barretta poté, co nejvyšší soud zrušil jeho cla a 160 miliard dolarů bylo zrušeno a Amerika je nucena všechno vrátit. A tady se Trump přímo postavil nejvyššímu soudu po jejich rozhodnutí z 20. února, které zablokovalo jeho cla založené na IEPA. Tady veřejně prohlásil, že dva soudci, které jmenoval, Neil Gorsuch a Annie Coney Barrettová, ho znechucovali, protože jejich hlasy přímo zasáhly americké pracovníky národní bezpečnost. Jde o to, že ten nejvyšší soud rozhodl, že zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích neumožňuje prezidentovi uvalit cla. Toto rozhodnutí zrušilo cla na obchodování s drogami, která Trump zavedl na začátku roku 25, a to bylo 25% na většinu zboží Kanady a Mexika, 10% na Čínu a reciproční cla oznámená 2. dubna 25, která zasáhla téměř každého obchodního partnera a s alespoň 10% cly k nápravě masivních obchodních nerovnovách. No, ta cla přinesla více než 160 miliard dolarů příjmů. Ty peníze financuje operace na hranicích a podporuje domácí výrobu. Ten soudní příkaz nyní vyžaduje vrácení těchto příjmů dovozcům, což znamená, že američtí daní poplatníci platí účet, zatímco zahraniční výrobci a globální dodavatelské řetězce slaví. Ono, tam ta původní úvaha byla taková, že samozřejmě, když ten dovozce platí clo, no tak má dvě možnosti, jak to udělat. Buď podrží cenu, jaká byla, a pak to clo, je-li to možné, tak zaplatí ze své ziskové marže, o to má menší, nebo to přenese do té prodejní ceny, buď celé nebo z části. Pak se to vlastně posune a zaplatí to tedy americký daňový poplatník, klient, který si jde to zboží koupit. Vtip je v tom, že se uvažovalo o tom, že ceny, že půjdou na úroveň roku 55 očištěné o inflaci po přechodu na Gestaru a současně, že vlastně ty lidé, když dostanou teda ty peníze, ty podíly na to, co to je bohatství, takže tohleto jako v pohodě budou absorbovat. Problém je v tom, že ta cla jsou teď hned a tam ty věci ještě daleka nenaběhly. A teď tady došlo tady k tomu rozkolu. Navíc tedy soud řekl, ono je to nelegální, odporuje to zákonům. tím pádem on to musí vrátit a tím pádem on má ohrožené další věci, jako bylo tedy zrušení daně z příjmů fyzických osob a podobně. To má všechno návaznosti tohleto. Takže uvidíme, jak to tady dál bude, protože tady musím, jak si dost tím, co zamýšlel, tak musím dost tedy pohli špatným směrem tedy ten soud. Ale respektujme to. Pojďme dále. A to jsem asi já tedy.
Mm-hmm.
To jsem já. Já se musím pojít na další okamžíček. Máme to ještě jednu věc. No, Chris Hedges, nový světový řád, tady o tom hovořím. On říká Gazénu začátek, tak zní ústřední téze autorova nedávného projevu na Princetownu, kdy předložil rozsáhlou obžalobu globálního řádu, hroutícího se do toho, co sám nazývá technologie pokročilým barbarstvím, nebo technologicky pokročilým barbarstvím. A ten nedávný projev skrytce Hedgese na Princetownu není pouhým komentářem k válkám v Gaze, Libanonu a Iránu. Je to rozsáhlá obžaloba globálního řádu, který se podle něj řítí do technologicky pokročilého barbarství. A ten Hedges čerpá z desetiletí reportérské práce, historické analýzy a morální filozofie. A přesvědčuje, že zvěrstva, jež se dnes odehrávají, nejsou izolovanými událostmi, nýbrž úvodní kapitolu mnohem temnější éry. Svůj projev zahoje přímo čarou tezí. Genocida v Gaze je teprve začátek. Masové vysídlování milionů lidí, prostě bombardování civilního obyvatelstva a otevřené pohrdání mezinárodním právem signalizují konec poválečného řádu, který měl údajně omezovat státní násilí. A instituce jako Organizace spojených národů a Mezinárodní soudní dvůr byly podle něj znehodnoceny a proměněny v bezcenné relikty jiné doby. To, co je nahrazuje, je svět, kde pro silné neexistují žádná pravidla, pouze pro slabé. Takže hovoří o tom, že svět je v rozkladu, popisuje geologickou krajinu v plném pádu, říká více než 6 milionů lidí vysílených v Gaze, Libanonu, Iránu, mluví o nich, americká politická třída, dotlačená do války s Iránem, ideologickým fanatiky a lobbystickým tlakem, hovoří i o těchto záležitostech, o globálním právním systému, který otevřeně je ignorován právě těmi státy, které se hlásily k jeho obraně. A výsledkem je morální vakuum, kde, jak říká Hedges, nejpsychopatičtější vládci v dějinách lidstva se vrátili s pomstou. Tady se hovoří dále o zneužití paměti, o genocidě jako západní tradici, o autoritářském obratu doma a tak dále a tak dále. Je to velmi zajímavé, hovoří také o skutečných nepřátelích. A v jedné z nejvýraznějších pasážích projevu Hedges odmítá představu, že nepřátelé Ameriky jsou zahraniční národy. A on říká, nejsou v Palestině, nejsou v Libanonu, nejsou v Iránu, jsou zde mezi námi. A těmito nepřáteli jsou podle něj politické, korporátní a mediální elity, které si vysnili svět otroků a pánů. Takže toto je, myslím, jako velmi zajímavé a jako takovou přednášku by to stálo slyšet. Pojďme dále, do dalšího koše.
Tak, ale tu jen tak neuslyšíme. Jako neuslyšíme ani projev Sergeje Lavrova ve francouzské televizi, dámy a pánové. To tady mám, když tak já v závoze. Tak se dejme kouknout na mimořádné zprávy. Prýka Karol III. Charles zemřel 28. března s tím, že královská rodina to stále neoznámila a skrývá to. Tak, britská královská rodina o úmrtí ví, protože tělo držela několik dní, zatímco osvědčení zasvěcení tedy koordinovali na časování veřejného prohlášení. Očekává se tedy, že Buckinghamský palác brzy vydá potvrzení, které událost tedy prezentuje jako pokojný odchod po dlouhém boji krále s rakovinou. Tento promyšlený krok následuje po desetiletí, kdy instituce skrývala tajemství před britskou veřejností a mezinárodním společenstvím. Tak, teď je tady časová osa, jak upadal, a to nám ani moc nezajímá. Geopolitické důsledky, americká suverenita, nevím, nástup Viléma V. No, uvidíme, zda je to. Zase čas nám, dámy a pánové, ukáže na závěr, co tady máme. Smrt krále umožňuje Williamovu dvoru potenciálně se přizpůsobit silám, které jsou proti Trumpovým cílům pro bezpečnost hranic asi britských, energetickou nezávislost a odmítnutí nekonečných zahraničních válek. Utajované detaily naznačují, že Charlesův úbytek hmotnosti a únava přetrvávaly navzdory optimistickým veřejným zprávám už z konce roku 2025. Soukromé lékařské týmy pracovaly nepřetržitě, ale komplikace po diagnoze z roku 2024 se ukázaly jako nepřekonatelné.
No, víme z některých článků, že už dopředu měl naplánováno, že umře 28. února, teda pardon, března. To víme, že to měl naplánované, takže splnil plán, když to řeknu takhle. Je to spíš otázka, že jak si ho nechali umřít takhle, nebo prostě byl odstraněn jako co by zesnulý. To je jako jedna věc. To, že to je stejně náhradník, to, o tom, že ty debaty také, nebo ty různé náznaky také jako na toto téma byly. Druhá věc, po mém soudu, to bude mít určité konsekvence, protože se dá bude rozpadat Commonwealth, či britské společenství národů, a tam si myslím, že bude mít Trump zájem v něm hodně zalovit a přetáhnout to do svých nových Spojených států, aby byly opravdu velké. Takže se tam bude snažit připojovat z toho Commonwealthu, kde co bude moci. Takže tolik tady k této věci. Pojďme dál k další zprávě, také zajímavá. Pierre Duval, francouzský komentátor, na to hrozí rozpad v důsledku iránské pasti. A on říká, dochází k úplnému rozkolu mezi oběma břehy Atlantiku, na to je otřeseno, dokonce se hroutí. Na jedné straně Trump zdůraznil své prohlášení o vůli opustit tuto politickou vojenskou alianci a historický spojenci jako Francie a další odmítají pomoc Spojeným státům v jejich válce na podporu Izraele proti Iránu. A ten ukrajinský konflikt a válka v Iránu oživily zásadní neschodu ohledně společného strategického přístupu, která v NATO dlouho doutnala, a NATO a transatlantické vazby obecně vstupují do fáze, když nelze rozpory dále skrývat. A samotná myšlenka společného strategického přístupu se rozpadá. A střety mezi Kajou Kalasovou a Markem Rubiem ohledně Ruska a Ukrajiny, stejně jako veřejný hněv Donalda Trumpa nad neochotou jeho spojenců zapojit se do americké války proti Iránu a vyslat lodi do Hormuzského průlivu, ukazují, že se uvnitř bloku rozvíjí zásadní neschoda. Rozuřený tím, že nemá podporu ve své válce proti Iránu, Trump zvažuje odchod z NATO, píše Le Soir, francouzský. Vztahy mezi Francií a Spojenými státy jsou na bodu mrazu, protože Donald Trump si během oběda utahoval z manželského páru Macronových. Macron, jehož žena s ním zacházela velmi špatně, stále se zotavuje z úderu pěstí, který dostal do čelisti, prohlásil se na veřejnosti. No, on dostal pěstí, on dostal facku. Ta jeho manželka víme, že je vlastně jako jeho převlečený jeho otec a že vlastně nyní šéfuje klan Rothschildů. Ale to tam jako bohužel neřešili, tohleto. Takže tolik teda tady k tomu, jinak samozřejmě dál se tam i zabývají otázkou Ukrajiny, která je pro Evropu zásadní naléhavou otázkou. I když paradoxně to byly právě Spojené státy, které konflikt vyvolaly. Podívejte se, vážení diváci, posluchači, na jednu věc. Američané vlastně způsobili a rozjeli nebo iniciovali teda ten konflikt na té Ukrajině, pak se stáhnou a přehodí to na Evropu. A ty to samé se snaží udělat v tom Hormuzském průlivu. Přemýšlel si to? Je to zajímavé, je to prostě potřeba to vidět. Takže tolik, jinak teda dají dál se ještě zabývají tedy jednak tedy Izraelem a otázka teda i zeměmi BRICS, kam patří dneska Irán, které tedy upevňují svoji sílu tváří v tvář tedy včerejšímu západnímu řádu, který umírá na ukrajinské půdě a na půdě Blízkého východu. Dochází k radikálnímu geopolitickému obratu. Ano, to tvrdím já také, že tohle to bude mít celosvětové dopady. Pojďme dále.
Jdeme se kouknout dále. Podle korejských zdrojů, jeho korejských, tedy Irán, údajně získal 500 balistických raket nějakého označení ICBM ze Severní Koreji. Přičemž tedy poslední várka dorazila teprve před několika dny. Tyto rakety jsou prý schopny uletět až 15 000 kilometrů a dosáhnout vzdáleností pokrývajících východní Evropu, no to nevím, Severní Ameriku a části Asie. Jedná se o systémy, které údajně obsahují více naváděné hlavice asi a pokročilé hlavové hlavicové sekce, což je činí obzvláště obtížně zachytitelnými za stávajících tedy obranných asi systémů, ne sítí. Důvěryhodnost těchto informací posílí nedávné incidenty, jako je sestřelení amerických stíhaček a vrtulníků, přičemž Irán uvedl, že útoky byly provedeny pomocí obranných systémů nové generace. Iránský raketový program začal v roce 2018 po odstoupení Spojených států od dohody JCPOA za prezidentství právě Donalda Trumpa, což výrazně posílilo dlouhodobé vojenské schopnosti země. Současné zprávy pak naznačují, že Čína poslala do Iránu nejméně 4 lodě s chemikáliemi používanými k výrobě balistického raketového paliva. Nuž.
Další a poslední zpráva tady z toho koše je od Financial Times a hovoří o tom, že Trumpova strategie rychlého ukončení konfliktu s Iránem selhala. A Financial Times zveřejnil kritickou analýzu kroků administrativy Donalda Trumpa, když konstatuje, že pokus tedy amerického prezidenta ukončit válku s Iránem prostřednictvím rychlého nátlaku nepřinesl očekávané výsledky. 5 týdnů od začátku aktivní fáze konfrontace zůstává irácký státní systém odolný a naděje Bílého domu na rychlou kapitulaci Tehránu se nenaplnily. Strategie postavená na kombinaci tvrdých vojenských úderů a rozsáhlých hrozeb narazila na neochvějné odmítnutí iránského vedení učinit jakékoliv podstatné ústupky a Irán v současnosti odmítá veškerá jednání i veškerá ultimáta ze strany Washingtonu. A experti zdůrazňují, že Trumpovi náhle výkyvy v retorice od slibu úplného a vojenského a ekonomického zničení po hrozbě nekontrolované eskalace destabilizovaly globální trhy. A tyto protimluvy vyvolaly růst energií a zcela pohřbily naděje mezinárodního společenství na rychlou deeskalaci. A zvláštní kritiku si vysloužil nejednoznačný postoj Spojených států k Hormuzskému průlivu. Administrativa nejprve deklarovala záměr zaručit svobodu plavby, v zápětí však fakticky ustoupila od této odpovědnosti a zároveň hrozila údery na klíčovou regionální infrastrukturu. Výsledkem je rychle klesající důvěra ve schopnost Washingtonu konflikt účinně řídit. V současnosti se možnosti Spojených států jeví jako mimořádně omezené a rizikové. Bílý dům je nucen volit mezi další eskalací vojenských operací, mezi úplným stažením z konfliktu nebo tvrdou dohodou za podmínek diktovaných Teheránem. A Irán úspěšně využívá vleklý charakter konfrontace jako páku na západ, opírají se o kontrolu nad klíčovými energetickými trasami a globálními dodavatelskými řetězci. Závěrečné hodnocení analytiku je pro americkou stranu nepříznivé. Čas hraje ve prospěch Teheránu, který postupně upevňuje svou vyjednávací pozici, zatímco Trumpova strategie maximálního tlaku uvízla ve slepé uličce a nedosáhla žádného ze svých deklarovaných cílů. Takže tolik tedy Financial Times a AviaPro.
A my se koukneme na Ukrajinu, ruští agenti, mám je zde, tak se na to koukneme, ruští agenti na Ukrajině, na veliké KAB, to jsou ale FABčka, že ano, v našem překladu, a to přesně na kasárna ozbrojené sebranky Ukrajiny, v Chersonu velké ztráty byly potvrzeny, mrtvoly převážejí Nikolájeva, masivní útoky drony a raketami zasáhly 13 ukrajinských pak ještě oblastí. Tak, listky v Independent, v Rusku samozřejmě blokovaný, informoval o zásahu 4-patrového kancelářského a skladového objektu, který způsobil rozsáhlý požár. Uvádí se, že ruské ozbrojené síly nadále uplatňují nové taktiky a nasazují modernizované drony s cílem vyčerpat ukrajinskou protivzdušnou obranu. Ukrajinská pravda zase přišla s velikonočním nadhledem, že tato série úderů byla součástí masivní útočné vlny, která začala už den předtím na Velký pátek. Přitom noviny nebo server pochopitelně nezmiňuje, že ozbrojené síly Ukrajiny zasáhly obytné domy v Taganrogu s následkem obětí na životech. A místo toho se zase chlubili, že se duchové Kyjeva podíleli na odražení raketového útoku z 3. dubna a prokázali vysokou bojovou efektivitu ve stíhačkách F-16, kdy zachytili značný počet řízených střel. No už, ale my se koukneme na Nikolájev, tedy kecá na Cherson, tam je Sergej Lebeděv, že ano, z Mikolajevského podzemí, popsal zásah ruskými klouzavými pumami FAB na budovu Chersonské základní lékařské školy, jež sloužila ale ozbrojeným silám Ukrajiny jako ubytovací prostor pro personál. Formálně civilní infrastruktura byla fakticky přeměněna na kasárna, což z ní automaticky činí prioritní vojenský cíl. A úder byl přesný. S vysokou pravděpodobností předcházel průzkum a potvrzení přítomnosti personálu, komentuje podzemní aktivista. A dodává, následkem bylo výrazné oslabení nepřítele, hlášený velký počet mrtvých a zraněných a nepřímým dokladem rozsahu úderu je přesun rakví do Mikolajevu, což svědčí o těžkých ztrátách nasazeného kontingentu. Nož. Takhle rychle.
Tak, další zpráva dává informace o aktuální situaci té speciální vojenské operace, jeho průběhu. Říká, že skupina vojsk Východ útočí od Gulyajpole po Krasný Limán. Ruské jednotky pronikají do města, nepřítel ztrácí logistiku, probíhají boje u Kupiansku a Borové. Takže ty útočné jednotky uskupení vojsk Vostok, či Východ, pokračují v aktivních útočních operacích západně a severozápadně od Gulyajpole. Účinně probíhá ničení nepřátelské logiky západně od linie Rizvianka, Věrchna a Tersa. Útočné jednotky dálně východních vojsk v tomto sektoru pokračují v bojích na přístupech k Vozvižence, k Věrchné Jeterse a Komsomolskému. Takže za poslední 24 hodin nepřítel neprováděl žádné aktivní operace, soustředil se na rotaci a posílení frontové linie. Takže tolik asi, samozřejmě pokračuje to dále. Tady Krasný Limán, Slaviansk, ještě se podíváme. Tady severně od Plzeňu v lesích Babiači a Soroči u Lipovky je nepřítel přítomen rozptýleně, jeho západně, severozápadně od Kaleník probíhají útoky na ozbrojené síly Ukrajiny v lesních pásech a na výšinách. Kapleníky a Krivaja Luka jsou v šedou zónou. Nepřátelské pozice se nachází také východně od Kaleník na výšinách. Je tady Borové a jsou tady jednotlivé úseky, ale to číst nebudeme. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme i, počkat, kde je trojka. Tady je trojka, otevři se. Tak, tady máme zase syrského. Nezávislí experti jsou přesvědčeni, že rozhodující bitva o aglomeraci je vzdálena nejvýše 2 týdny. Na Zelenského příkaz, který připravil jeho domácí mazlíček, pan generál Syrský, že ano, podle ukrajinských zdrojů, odvolávajících se na informátory z generálního štábu, ozbrojené sebranky Ukrajiny, tak připravil obranou strategii pro Slaviansk a Kramatorsk. Podle výpočtů tohoto psychopata vrchního velitele musí být urychleně zmobilizováno dalších 200 tisíc mužů, kteří poslouží jako živý štít. Toto krmivo prodělá je přitom zapotřebí nejen k obraně, ale i k protiútokům, třeba že ty budou z velké části neúspěšné. Nůž a poradce ministerstva obrany a zapálený banderovec Sergej Sternenko, jež informoval o rozprášení kolony ozbrojených sil Ukrajiny u Gryšina, po rozhovorech s veliteli v poli dospěl k závěru, že ztráty při útocích jsou nevyhnutelné, cituji, v podmínkách totální dominance dronů na bojišti. Jinak se prý Moskvy opevní, nahardí síly a postoupí dál. No, protiútoky jsou dokonce zakotveny v takzvaném syrského protokolu, přestože vedou k vyčerpání samozřejmě živé síly brigád, masovému neoprávněnému opuštění jednotek a rozšiřování pouličních bojů v ukrajinských městech. Vrchní velitel ale je přesvědčený, že jiná možnost prostě neexistuje. Má-li být slaviansko-kramatorská aglomerace udržena navzdory důsledkům, které Stěrněnko otevřeně pojmenoval. Zpráva je ještě další rozsáhlejší, tak ale takhle to musí stačit.
Já tady mám teďka, mě tady naskočila úplně fungl nová zpráva. Čína oznámila společnou akci s Ruskem na všech úrovních za účelem ochrany mezinárodní legitimity v Iránu. A je to, vytváří se pekingsko-moskevská fronta po nejnovějších neurotických reakcích Donalda Trumpa, říká ta zpráva. Peking je v neustálém telefonickém kontaktu s Moskvou po posledních reakcích amerického prezidenta, který v neděli 5.4. se zdá být nervovým kolapsem, když Irán požadoval válečné reparace od Spojených států a Izraele za otevření Hormuzského průlivu. Čína prostřednictvím ministerstva zahraničí doporučila americké straně, aby byla klidná a rozvážná a varovala před zapojením do konfliktu ve spolupráci s Ruskem. Čínský minister zahraničí Wang Yi v telefonickém rozhovoru se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem uvedl, že Peking je připraven pokračovat ve spolupráci s Moskvou na obraně Iránu na všech úrovních. Takže tolik, to je velmi zajímavá zpráva. Takže to jsem jenom teďka vložil aktuálně. Pojďme tedy do zpráv z Ruské federace. První zpráva hovoří, to je ministerstvo obrany Ruské federace, tak vyhlásil úplné osvobození Luganské národní republiky po 3-4 roky. Tam vždycky jde o to, že vždycky Ukrajina se zpátky obsadí několik málo vesnic a zase osvobodí a tak dál. Takže teď je to osvobozené teda kompletně celé. Jinak teda porazili na hlavu Ukrajince u Gryšina a Pokrovská. A tam uvádí mluvčí prezidenta Peskov, že Zelenský už musí učinit rozhodnutí o stažení ozbrojených sil Ukrajiny z Donbasu. Pokud nebude přijato žádné rozhodnutí, budou staženy silou. Říká se to ofenzivy na Dobropiliu. Takže jinak dnes kupiansku nepřítel zaznamenal ruskou útočnou pěchotu na území nemocničního komplexu a to video může být staré nebo může být i o nový útok. Hlavní nemocniční posádka padla v nerovných bojích a obklíčeních už nejméně před 10 dny. Takže tolik tedy, pojďme asi dál.
Dobře, dobře, další zpráva. Druhá, poškození plynovodů v Primorsku zesilují ukrajinské útoky. V neděli ráno guvernér Leningradské oblasti Alexander Drzděnko oznámil poškození části ropovodu v ruském Primorsku. Tento incident je důsledkem zesilujících ukrajinských útoků na přístavy v Baltském moři. Cílem útoku byl přístav tedy Primors, kde byl poškozený ropovod. Naštěstí lidé nebyli zraněni. Podle informací se v Leningradské oblasti kolem 5:00 ráno místního času rozezněly poplašné sirény, což znamenalo začátek masivního útoku pomocí dronů. Drozdenko tedy prohlášení uvádí, že bylo sestřeleno 19 bezpilotních letadel, ropovod byl uzavřený, aby se situace kontrolovala a agentura Reuters také informovala o nočním útoku ukrajinských zdrojů na ruskou rafinérii Lukoilu v Nižním Novgorodu, kde došlo k velkému požáru. Západní agentury připomínají, že podobné útoky nejsou ojedinělé. Nuž.
Další zpráva hovoří o totální fiasku Spojených států, o sestřelení stíhačky ve Iránu a o Erdoganově dítce do zad, kdy tajný sbor NATO v Adaně míří na Krym. Varšava zvedá letadla, Evropa s hrůzou sleduje záběry manévrujících jaderných raket JARS. Ukrajinou ocásují výbuchy, protivzdušná obrana mlčí. Takže masivní úder na Ukrajinu byl zahájen během dne, rakety a drony byly zaznamenány ve všech regionech. Koordinátor Mykolaivského podzemí Sergej Lebeděv zveřejnil své statistiky, kdy říká, bylo odpáleno přibližně 35 až 37 raket, převážně typu H-101. 12 až 15 bylo sestřeleno letadly, protivzdušná obrana nasazena nebyla a to bychom měli vzít potaz a v údrech pokračovat. A to je teprve začátek, další vlna zasáhne podzemní dílny, strategické továrny, kryty pro letadla a velitelská stanoviště, včetně těch obsazených důstojníky NATO. Obyvatelé Kyjeva zachytili záběry dronu letícího v neobvykle nízké výšce, doslova nad střechami domů. Příjel dronů byl hlášen v Korostěni, to je Žitomirská oblast, v Kyjevské oblasti, v Charkově, Kyrovogradě a v Poltavě. Takže jinak napadeno bohaté dronové letiště Bílé církve, železniční úzel v Korostění, ten má strategický význam, podobně jako přístav v Oděse, že závod HSZ v Mykolajevu, kdy jenom pouhé narušení by citelně zasáhlo logistiku pravobřežní Ukrajiny. Nepokoje zavládly i v Polsku, Varšava vystala do vzduchu letadla vrtulník. Operační velení oznámilo, že pozemní protivzdušná obrana a systém radarového průzkumu byly uvedeny do maximální bojové pohotovosti. Západ s hrůzou sleduje záběry ze Sibiře. Rusko náhle nasadilo raketový systém JARS k manévrům. Britský Daily Mail označil JARS za děsivou mezikontinentální raketu a v manévru okamžitě spatřil skrytý vzkaz. Rusko tímto signálem tradičně oslovuje členy NATO právě ve chvíli, kdy se vztahy ocitají na pokraji zlomu. A západní pozorovatelé přiznávají, že samotné záběry přesunu působí mrazivě. Raketový systém se plazí zasněženým lesem jako přízrak z apokalypsy. Vojáci pouští drony do ní, co by dotváří ponorovou atmosféru. Takže pokud skutečně začnou létat, jsme všichni odsouzeni, ať jsme kdekoliv, říkají. Na té západní straně tedy. Takže tolik asi ode mne v této zprávě. Pojďme dál.
Tady na poslední koukám, myslím. G7 prosí Rusko o ropu a reakce Moskvy je prý šokující. Tak, uprostřed krize na Blízkém východě a kolapsu globálního trhu s ropou, země G7 mimořádně se sešly a požádali Rusko, aby neomezovalo vývoz energií. Reakce Moskvy je daná. Globální trh s Ruskou, tedy vůbec s ropou, je v chaosu. Blablabla. Ruska, vlekloucí se americko-izraelská válka proti Iránu vedla k prudkému nárůstu cen. Ruská ropa Urals překročila 114 dolarů za barel a za těchto okolností uspořádali země G7, což je USA, Francie, Velká Británie, Spolková republika Německo, Japonsko, Itálie a Kanada, mimořádnou schůzku ministrů financí a energetiky a také guvernérů centrálních bank. Důvodem byla krize na trhu s ropou a její hrozba pro západní ekonomiky. No, problém je ozvláště naléhavý pro Evropu, která se podle politika serveru dosud nevzpamatovala z energetických šoků posledních let. Nedostatek paliv a vysoké ceny postihují průmysl, ale i obyvatelstvo. Například Japonsko, kriticky závislé na dovozu ropy a ropných produktů, je také ve zranitelné pozici. Tak, ale já bych chtěl vědět, kde je ta Moskva. Jo, pan Martianov řekl, reakce Moskvy však G7 šokovala. Ruský náměstek ministra zahraničí Andrej Rudenko zdůraznil, že ruská ropa nebude proudit do zemí, které zavedly cenové stropy. Argumentoval tím, že země G7 stále žijí v alternativní realitě, kde mohou tedy ovlivňovat všechny procesy a diktovat podmínky. A Martianov k tomu zase řekl, no ale máme novinky. Moskva oznámila, že Rusko nebude dodávat ropu zemím, které zavedly cenové stropy. Pro Evropu je to šok, ale stane se to. No. A expert také poznamenal, že problém Evropy je důsledkem úmyslné politiky Londýna a Bruselu, která se zaměřuje na přerušení vztahů s Ruskem. Evropská unie se tím, že se tedy připravila o stabilní zdroj cenově dostupné energie, stala rukojmím vyšší moci a manipulací na akciových trzích. Tak. No.
Další zpráva hovoří o tom, že v Srbsku byl zmařen teroristický útok na plynovod. Je to podle zprávy Marie Zacharovové. On už to ale avizoval i srbský prezident Vučić. A v podstatě jde o to, že v blízkosti plynovodu, který vede ze Srbska do Maďarska a který přepravuje ruský plyn, tak se našlo výbušné zařízení. On to oznámil tedy, jak jsem říkal, srbský lídr Vučić a říká právě, jsem ukončil telefonický rozhovor s premiérem Viktorem Orbánem, kterého jsem seznámil s prvním výsledky našeho vojenského policejního vyšetřování hrozeb pro kritickou plynovou infrastrukturu spojující Srbsko a Maďarsko. Naše jednotky našly výbušniny a vysokou ničivou sílu a rozbušky, napsal na sociálních sítích. Podle něj byla bomba objevena v autonomní oblasti Vojvodina na severu Srbska v blízkosti plynovodu Turkstream. A dnes ráno nedaleko obce Velebit, jenom několik set metrů od plynovodu, známého jako turecký, jižní nebo balkánský proud, našli pátrací psy, naše armáda, policie, dva batohy a velké balíky s výbušninami, rozpuškami. Jsou tam i další stopy. Na místě momentálně probíhá obhlídka. Jinak tedy vyjádřil jaksi naději, že budou výbušniny brzy zneškodněné a tak dále. A říká, kdyby ten plynovod explodoval, tak Maďarsko by nedostávalo plyn a stejně tak ani my v severním Srbsku. A o detailích můžeme diskutovat později, ale armáda, především vojenská bezpečnostní agentura, vojenská kontrarozvědka a všichni, kteří mají za úlohu chránit klíčovou plynovou infrastrukturu, tak to oznámí, řekl srbský lídr. Takže vidíte, že prostě Ukrajinci jsou neustále aktivní v tomto směru. Pojďme dál.
Tak já tu mám, co tu máme, Bulharsko je otupělé, protože bylo cílem Iránu, jste na řadě, nebo asi bude, může být, by tady spíš mělo být. A důvod, Bulharsko bylo tedy cílem Iránu, označeno poté, co ministerstvo obrany bulharské schválilo dočasné umístění amerických stíhaček v Sofii. Tento krok se nesetkal tedy z Teheránu pozitivním tedy ohlasem, že ano, přičemž vojenské weby sousední země uváděly, že Irán prostřednictvím velvyslanectví Bulharsku vyjádřil svoji nespokojenost. A ve středu poslanec Stanislav Balabanov předložil dopis iránského ministerstva zahraničí datovaný k 18. březnu, v němž Teherán vyjadřuje svůj silný nesouhlas s přítomností těchto letadel. Stejný dokument uvádí, že Irán si vyhrazuje právo přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně své suverenity a národních zájmů v souladu s mezinárodním právem. Později bulharský náměstek ministra zahraničí Marin Ryakov potvrdil existenci dokumentu a zdůraznil, že jeho země se vojenských operací ale teda vůbec neúčastní, s tím, že Bulharsko není ve válce, přestože si nás Irán stanovil jako svůj další cíl. No, ale udělali jste se základnou amerických stíhaček, no. Tak se nedivte.
Další zpráva to v podstatě potvrzuje, protože hovoří o tom, že po Španělsku odmítají Francie a Itálie zapojit se do války Spojených států a Izraele proti Iránu. A Francie a Itálie se připojí ke Španělsku, aby odolali tlaku Donalda Trumpa, který požaduje evropskou podporu pro americko-izraelskou agresi proti Iránu, zatímco nelegální válka, kterou rozpoutal, vstupuje do 5. týdne. Španělsko pondělí oznámilo, že uzavřelo svůj vzdušný prostor pro americké letadla, účastnící se leteckých úderů proti Iránu. Toto rozhodnutí vyvolalo hněv Donalda Trumpa, který označil spojence z NATO za zbabělce. A podle článku uveřejněného v úterý agentury Reuters, který činí zdroje blízké této záležitosti, tak Francie rovněž odmítla povolit izraelským letadlům připravujícím americké zbraně přelet nad svým vzdušným prostorem. A nebo svým vzdušným prostorem by spíše mělo být. A Paříž údajně tuto žádost zamítla během víkendu. Americký prezident na toto rozhodnutí reagoval příspěvku zveřejněném v úterní na své platformě True Social, kde varoval, že si to Washington zapamatuje. No, rozhodnutí Paříže navazuje na odmítnutí Itálie z minulého týdne povolit americkým vojenským letadlům přistát na letecké základně Sigonella na Sicílii, odkud mají odletět na Blízký východ, jak uvádí článek. A americké bombardéry měly přistát na této základně na východě Sicílie, ještě předtím, než by pokračovali v letu na ten Blízký východ. Polsko rovněž nedávno prohlásilo, že nemá v úmyslu přesunout baterie Patriot. Oni teďka sbírají, Američané, že už nemají, pro ten Izrael taky sbírají, kde všude je dali po světě, tak je teďka se snaží stáhnout pro ten Izrael. Stejně tak Portugalsko zaujalo opatrný postoj k využívání letecké základny Lajes na Azorských ostrovech Spojenými státy. Takže vidíte, že se do toho nikdo nehrne, což teda jaksi zvyšuje tedy, jaksi rozšíření Trumpa, ale tady nemůže být nějaký článek 5 a podobně, nemůže být spadat v úvahu, protože Spojené státy nikdo nenapadl, naopak oni napadli jiné, takže to tady nepadá v úvahu vůbec. Pojďme dál.
Ale co tady máme? Rumunsko? Cikine. Trojka. Šokující zpráva dozorčí orgánu Evropské zhunie odhaluje rumunský soudní převrat proti lidu. Takže jistě není třeba připomínat, co se stalo koncem roku 2024 v Rumunsku. Volby byly záměrně zmanipulovány tak, aby nevyhrál antiglobalistický kandidát a aby se bezprecedentní zásah do voleb ospravedlnil, byla vytažena falešná ruská karta, jak je tradičně samozřejmě zvykem. A co víc, v Rumunsku si dokonce ustanovili zákony tak, aby nemohl vyhrát žádný odpůrce NATO a Evropské zunie. To vše samozřejmě za tiché podpory Brousele a korporátních médií. Tak, ale co tady je? Rozhodnutí zrušilo výsledky celostátních voleb, zakázal to, víme. Co se tam dělo s panem Georgeskem? Já jsem chtěl tedy něco, co je tady zrušení voleb, blablabla. Zpráva Liberty, zamýšlená jako diagnostický nástroj, se místo toho stala důkazem v širším politickém sporu. Zdůrazňuje tedy propast mezi formálními demokratickými strukturami a jejich praktickým fungováním. A závěr tedy toho je zcela jasný. Klíčová rozhodnutí formují instituce zcela oddělené od vůle lidu, které jsou stále více nepřátelské vůči lidem, kteří nejsou ideologicky v souladu. A je jedno, zda se jedná o politiky, kterým bylo zakázáno kandidovat, nebo o občany, jejíž hlas byl zahozený. No, zajímavé.
Další zpráva je také zajímavá, ta hovoří o Orbánově a Ficově výzvě ke změně politiky Evropské unie vůči Rusku. To je zpráva ze včerejška. A ve videu zveřejněném na sociálních sítích maďarský premiér Viktor Orbán spolu se slovenským premiérem Robertem Ficem vyzvali Evropskou unii, aby naléhavě přehodnotila svou politiku vůči Rusku. Odvolání se primárně týká pozastavení sankcí vůči energetickému sektoru, které by zabránilo blížící se energetické krizi v Evropě. Orbán varuje před rostoucími problémy souvisejícími s nedostatkem energie, které by mohly vést k vyšším cenám. Podle maďarského premiéra je nutné rychle obnovit energetické rezervy, aby se předešlo vážným narušením trhu. Musíme co nejdříve naplnit sklady ropy a plynu, zdůraznil Orbán, a vyzval k odklonu od plánu na nezávislost na ruských surovinách. Podobný názor vyjádřil slovenský premiér Robert Fico, který vyzval k obnovení dialogu s Moskvou. Podle jeho názoru by Evropská unie, včetně Evropské komise, měla vytvořit právní a politické podmínky k doplnění chybějících zásob plynu a ropy. Situace kolem ropovodu Přátelství, čili Družba, kterým ruská ropa putuje do Maďarska a na Slovensko přes Ukrajinu, je pozadím této výzvy. Ropovod je od konce ledna mimo provoz kvůli škodám způsobeným údajně tedy ruskými útoky. Ačkoliv Ukrajina provádí opravy, nebylo co provádět, tak Budapešť a Vratislav zdůrazňují, že obnovení tranzitu je zpožděno. Takže tolik teda k této zprávě, ono to dál ještě pokračuje, ale protože maďarská vláda před několika dny oznámila pozastavení dodávek plynu na Ukrajinu, dokud nebude obnoven přenos teda to je ruské ropy. A Orbán poukázal na to, že Maďarsko se musí zaměřit na doplňování vlastních plynových skladů a zdůraznil, že pokud Ukrajina neobnoví dodávky ropy, nebude také dostávat plyn Maďarska. V případě Slovenska by to mělo být podobné z hlediska elektrické energie, tuším. Pojďme dál.
Tak, mám tady krátkou zprávu, zbytek si asi musíte dohledat na evropských stránkách. Evropský parlament o jediný hlas zamítl masové sledování prostřednictvím tedy chat control, ale víc k tomu tady nevidím. Tak, to je dobře.
Ono to bylo velmi krátké, to je dobře. Jo, tak to jsem, možná jsem to zkrátil víc, než jsem chtěl. No, ale v každém případě je to pozitivní zpráva. Pojďme dál, já mám jinou a ta tak pozitivní není. A to jsem tady zařadil dodatečně. Evropský soudní dvůr rozhodl. Právo Evropské unie je nadřazené ústavám národních států. A to, na co se stále upozorně, tak bylo není oficiálně potvrzeno. A to Evropského soudního dvora. Zákony Evropské unie jsou nadřazené i ústavám zemí EU. Vždy je tedy povinnost přijmout verdikt soudu Evropské unie, i kdyby byl v rozporu s rozhodnutím jakýkoliv národních soudů, včetně ústavního soudu. Takže pokud teda si někdo myslí, že existuje něco jako národní politika, pak je velmi naivní. A tady vlastně je, tady se máme ten chleba. Já jsem to nedávno vysvětloval i nějakému diskutujícímu, jméno si nespomenu, na té slovenské stanici Naší živá, kde jsem to vysvětloval a kde teda jak si žil v domnění, že když teda si teďka ještě něco dají do ústavy, pokud jde o referendum, tak jak tam všechno prosadí, a já jsem mu tam vysvětloval, že tady v tom systému neprosadí vůbec nic, prostě tam můžou mít, co chtějí, a tam už dělají 10 referent, prostě jenom jedno, na které měl zájem vláda, když tam vstupují do Evropské unie, to je jako u nás. My nemáme zákon o referendu, ani ho mít nebudeme, oni ho mají a jim ho by platný, že další 9 referent jim z různých důvodů jim zamítli nebo neuznali. Je otázka, kdy na to přijdou, že prostě toto je slepá cesta. Tady je prostě potřeba buď odejít z Evropské unie, anebo urychlit její rozpad. Tady třetí varianta není. Jinak je to konečná hlediska suverenity. Kdy nám vlastně uvědomíme si to, mezinárodní organizace, která je jaksi níže postavená z hlediska hierarchie, než jsou státy, tak nám teda tady vlastně státům poroučí a vlastně se snaží získat jejich suverenitu, jejich území, jejich lidi a tak dále, aby ona sama nabyla suverenitu státu. A to je to, oč tady běží, a to je to, co tady lidé podle nechápou. Takže tolik teda ode mne tady k této záležitosti.
Tak, dobře. No, musíme to teď nějak zrychlit. Tak to uvidíme. Máme poslední, co tady máme, samý Pfizer. Korupce po celém světě společnosti Pfizer a Johnson & Johnson dávali vysoké úplatky za schválení léků a vládní zakázky. Již doba covidová nám ukázala, že politici, většina lékařů i farmaceutické firmy mají stejné zájmy. Jen tučné výdělky bez jakékoliv odpovědnosti vůči občanům. O zkorumpovanosti Pfizeru se vědělo velmi dlouho, přesto je stále neuvěřitelné, kolik lidí bylo ochotno experimentálním přípravkům této nejžalovanější americké firmy důvěřovat a dobrovolně nastavit rameno pro genové injekce. A korupce se rozhodně netáhne jen za Pfizerem, ale i za dalšími farmaceutickými firmami, takže je tady JJ, že ano, ještě spolu se svými dceřinými společnostmi úředně zaplatili dohromady nejméně 12,6 milionů dolarů na úplacích za schválení léků, zvýšení prodejů a zajištění vládních zakázek. No, společnosti Novartis a další a další a další jsou tady zmiňovány.
Ta další zpráva se také týká schodokolosti Pfizeru a tady byly uveřejněny některé soubory, které se teda týkají Pfizeru. Ten globalistický, ta mašinerie uvnitř FDA, to je ta organizace, asociace pro potraviny a léky, tak se snažila uzamknout až do roku 2097, ale jak víte, tak neuspěli, protože soud jim přikázal, že to musí uveřejnit. A v lednu 2022 federální soudce v Texasu, jmenovaný prezidentem Trumpem během jeho prvního funkčního období, vlastně tam jim znemožnil, aby teda to mohli zatloukat až do roku 1997. A rozhodl, že dokumenty mají zásadní veřejný význam a nařídil FDA, aby zveřejnila rychle. Takže 55 tisíc stran zveřejňují každý měsíc, prosím vás. Dokud nebude zveřejněno všech 450 tisíc stran. Ty první várky vyšly v roce 2022 a obsahovali syrový nefiltrovaný záznam škod z prvních 3 měsíců po vydání vakcín. Bavíme se prosím vás o Texasu. Jo? A ten základní dokument nese název 536 kumulativní analýza zpráv o nežádoucích událostech po autorizaci. A je to ten tým Pfizer pro celou světovou bezpečnost sestavil 28. února 2021 a pokrývá vlastně období od 1. prosince 2020 do 28. února 2021, to znamená 3 měsíce. A během těch 90 dnů, kdy teda bylo po celém světě distribuováno přibližně 126 milionů dávek Pfizer, tak Pfizer zaznamenal 42 086 případů zahrnující 93 473 nežádoucích účinků. 1223 z těchto hlášení skončilo smrtí. Tehdy hned pak samozřejmě následovali další. A ta data pocházela ze 63 zemí a nejvíce ze Spojených států. A většinou reportů řídili ženy, takže průměrný věk byl 50,9 roku, ale zranění postihla všechny věkové skupiny od kojenců až po seniory. a více jak 11 tisíc lidí se ještě při uzavření toho spisu ještě nezotavilo. Dneska nevím samozřejmě, co s nima je. Takže tady je to dál, jako kolik kdo jakou poruchu má, to číst nebudeme, protože to je hodně. To je hodně a v každém případě v konci roku 2020 data ze soudních procesů se zpomalila, aby ovlivnila volby. Takže 2020 nouzové schválení a 2021 Pfizer už má tuto hromadu dat o škodách, takže ví, ale místo toho pokračuje a zdvojnásobil úsilí v distribuci. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak a ještě se koukujeme na Gebrechezuse. WHO prosazuje zavádění digitální zdravotní peněženky, aby vám to bylo celé jasné, aby se kruh uzavřel. Světová zdravotnická organizace, její aliance pro výzkum zdravotní politiky a systémů a singapurská nadace Tamasek zahájili tříletý program nahrazení papírových zdravotních záznamů v jihovýchodní Asii digitálními zdravotními peněženkami. Uvedli, že jejich cílem je poskytnout lidem přenosný, ověřený přístup ke svým lékařům. Informacím. Regionální digitalizace umístí miliony zdravotních záznamů do systému formovanému kontrolními mechanismy z doby pandemie. A my si musíme pamatovat, že jde o stejnou WHO, která využila takzvanou pandemii neboli plandemii COVID-19 jako záminku k budování globálního cenzurního aparátu ze Silicon Valley. Prosazovala systémy kočkovacích pasů, které by omezovaly svobodu pohybu občanů a požadovala pravomoc kontrolovat svobodu projevu. Infowars k tomu uvádí, že organizace nyní chce být svěřena, nebo aby jí byla svěřena spíše digitální zdravotnické záznamy stovek milionů lidí napříč společenstvím ASEAN. Nuž.
Poslední zprávu, kterou tady mám, ta je taky velmi zajímavá. Centrum pro nebezpečné patogeny. Už v květnu tohoto roku se má schvalovat důležitá příloha pandemické smlouvy WHO. Připomínám, že my jsme ji podepsali, tu pandemickou smlouvu. A teď se má vlastně schvalovat důležitá příloha. Salamovou metodou. Jo. Již opakovaně se s tím mohli přečíst o tom, že ve Švýcarsku, tedy v sídle WHO, Světové zdravotní organizace, byla zřízena jakási knihovna patogenů. A právě tam by měly členské země WHO údajně ukládat různé patogeny a vzájemně si je vyměňovat k účelům výzkumu. Pravidla pro ukládání a výměnu patogenů by měla být shrnuta v příloze loni schválené pandemické smlouvy a právě tato příloha by měla být schválena na letošním valném shromáždění WHO koncem května. A toto centrum pro nebezpečné patogeny už nyní čelí kritice. Švýcarský právní expert Filip Kruse varuje, že vytváří lákavou pobídku k vytváření nebo dokonce uvolňování potenciálně nebezpečných patogenů za účelem vyvolávání umělých pandemií, což by mohlo zase generovat obrovské risky. Takže oni vlastně jiným způsobem zase, oni vlastně chtějí pokračovat v tom, co se tady dělalo. To je ten zisk z té funkce a tak dál, tak teď to dokonce budeme všichni dělat plánovitě a dělat z toho jakousi burzu, aby teda jim to tam nosit, aby teda oni se mohli vybrat teda, čím nás zase oblaží, jo, a my to budeme všechno platit. To je neuvěřitelné. A je neuvěřitelné, že prostě tady s lidmi dotečka nehlo a pořád říkají, co máme dělat. A že tady mají, aby třeba tady se prostě postavili proti pandemické smlouvě a odstoupili od toho, nebo odešli z WHO, když to už udělají jiní. Tak to tady můžete říkat, to mluvíte a to je hluší, slepý, prostě to jako na to nikdo nebere. Toto je jedno z největších nebezpečí, které tady jsou před váma. Vážení. Takže tolik tedy na závěr a pojďme se podívat na to tematické okénko. To tematické okénko, já jsem ho tentokrát sestavil vlastně ze dvou zpráv Moon of Alabama, obě pod názvem Válka proti Iránu. A chtěl bych tady říct na tom začátku asi toto. Trump a někteří lidé v jeho okolí stále Iránu nerozumějí. V životě se totiž sami nikdy nedrželi žádný zásad, které by neporušili, pokud by na to mohli vydělat. A Irán má naopak zásady, které nejsou na prodej. Tohle Trump dokáže pochopit, že taková možnost existuje. Mimochodem i Rubio svého času řekl, že se domníval, že protože jsou to hoši, kteří toho moc jako o světě nevědí a neznají, tak nečtou a podobně, takže netušil, že prostě to nepůjde jako v té Venezuele, že to prostě v tom Iránu neprodají. Jo, v té Venezuele to prodali, že jo, toho prezidenta. Jenže Irán také nefunguje, nevládnou mu zráci, říká i ta zpráva. A Trump a ti, kdo ho podporují, tak si stále dělají hluboké iluze o své skutečné moci. To je jako další takové konstatování. A je pořád jejich představy, jak dokončí všechny vojenské kroky, které jsou nereálné, typu otevření Hormuzského průlivu, typu někde nalezení a zmocnění se z toho obohaceného uranu a tak dále, tak dále. To je prostě, to je zřejmě jako úplně tedy jaksi mimo. A oni otevří Hormuzský průliv, získat ropu a vydělat obrovské mění. To by byl jako zdroj pro celý svět, no to by byl zdroj pro Ameriku, ne pro celý svět. Takže tady vidíte, jako prostě už zase sebrat, získat si prostě cizí zdroje, ukrást cizí zdroje, jako násilně cizí zdroje a tak dále, to je jako opravdu neuvěřitelné. A navíc ani nemají těch více než 100 000 vojáků, kteří by byli potřeba k obsazení tohoto a udržení tohoto pobřeží. A když se na to podíváme dál ještě, tak je otázka, teďka jsou před vůbec před otázkou, je levnější platit za průjezd Hormuzem, než ve válku s Iránem. A to je jako námět toho druhého článku, kde jako říkají ten Moon of Alabama, americký prezident Donald Trump je údajně připraven vzdát se snahy o průchod Perským zálivem. A říká poradcům, že je ochoten ukončit válku bez znovu otevření Hormuzského průlivu. V posledních dnech Trump a jeho poradci vyhodnotil, že operace zaměřená na otevření průlivu by konflikt výrazně přesáhl jeho plánovaný časový rámec 4 až 6 týdnů. Trump se proto rozhodl, že Spojené státy by měly dosáhnout svých hlavních cílů, ochromit iránské námořnictvo a jeho zásoby raket a současně nepřátelství ukončit, přičemž budou na Teherán nadále vyvíjet diplomatický nátlak k obnovení volného toku obchodu. Pokud toto strategie selže, Washington by podle informovaných představitelů tlačil na spojence v Evropě a Perském zálivu, aby převzali vedení při znovu otevření průlivu. Čili, jak jsem říkal prvé, rozdělají, rozběhnou nějaký incident a pak to hodí na někoho jiného, na Evropu, jako to bylo v případě Ukrajiny. Budu pokračovat, ale prezident sice disponuje i vojenskými možnostmi, ty však nejsou jeho bezprostřední prioritou, protože nemá ty takové možnosti. Trump zvažuje ústup, protože reálná schopnost znovu otevřít záliv, ať vojenskými či jinými prostředky, mu jednoduše chybí. Ano. Americkému námořnictvu schází základní vybavení pro odminování námořních tras a nemá dostatečnou hloubku arzenálu potřebnou k obraně proti náporu raket, dronů a torpéd, jež by jeho lodi čekali při pokusu proplout Hormuzským průlivem. Irán kontroluje 270 stupňů ohybu tohoto průchodu. Jeho pobřeží je hornaté a plné ukrytů, odkud mohou být vypouštěny zbraně. A bylo by možné průchod znovu otevřít celou. A aby tomu tak bylo, tak by byla zapotřebí armáda čítající více než 100 000 vojáků. A ta by musela napadnout, obsadit a udržet iránské pobřeží. A taková sila neexistuje. Žádná země není ochotná vyslat své vojáky do podobné sebevražedné mise. Trump nyní hledá jiné aktéry, které by přiměl otevřít blokádu, kterou sám vyvolal válku proti Iránu. Všechny ty země, které nemohou získat letecké palivo kvůli Hormuzskému průlivu jako Spojené království, které se odmítlo zapojit do dekapitace Iránu, mám pro vás návrh. Za prvé kupujte od Spojených států, máme toho dost, říká Trump. A za druhé naberte trochu opožděné odvahy, vydejte se k průlivu a prostě jim ho vezměte. Slyšíte dobře? Budete se muset začít učit bojovat sami za sebe. USA už vám nepomohou, stejně jako jste nepomohli vy nám. Irán byl v podstatě zdecimován, nejtěžší část je hotová, jděte si pro vlastní ropu. To zaprvé ta ropa není jejich, za druhý Irán nebyl zdecimován a za třetí Trump neví, jak z toho vylézt. Jo? A ten způsob je jako naprosto nešťastný. Takže po 32 dnech Trumpova přístupu moje válka, váš problém s Hormuzem, prošla jeho rétorika mnoha fázemi. Za prvé, potřebujeme pomoc NATO. Za druhé, nepřekvapuje nás, že NATO nepomáhá. Za třetí, už pomoc NATO nepotřebujeme. Za čtvrté, vlastně jsme pomoc na to nikdy nepotřebovali. Za páté, potřebujeme pomoc Japonska, Austrálie a Koreje. Za šesté, ani oni nepomáhají. Za sedmé, jsme nejmocnější země na světě. Za osmé, nepotřebujeme nikoho. Za deváté, NATO je bez Spojených států jen papírový tygr. Za desáté, USA od NATO nic nepotřebují a nikdy nezapomeneme. Za jedenácté, naberte trochu opožděné odvahy a táhněte do Hormuzského průlivu. Nikdo se však nenajde. Takže pro ty, kteří chtějí a potřebují, aby jejich zboží průlivem procházelo, existují jiné cesty, jak to zajistit. Výbor pro národní bezpečnost iránského parlamentu Majlisu schválil legislativu upravující budoucí průchody průlivem. Tak jednak, Irán zavede mýtné pro plavidla proplouvající Hormuzským průlivem s platným národním měně v riálu. Za další, Spojeným státům a sionistickým režimům bude průjezd průlivem zakázán. Za třetí, iránské ozbrojené síly zaručí bezpečný průchod ostatním plavidlům. Za další, země, které uvalí jednostranné sankce na Irán, bude průjezd Hormuzským průlivem rovně zakázán. Tak teď řekněte Kanadě, Austrálii a EU, ať klidně ukládají další sankce. A za další Irán vyzve Omán, aby se stal součástí tohoto nového právního režimu. Ono je to tak, zase podle některých zpráv, že vlastně to rozdělí do tří skupin. Jedna nebude moc projet, to jsou ty Američané a další. Další bude moc projet, to jsou ty spřátelení Čína, Rusko, Indie, Korea. A pak tam bude taková, ty neutrální státy, ty budou moct projet a budou platit ty 2 miliony dolarů za ten průjezd. A tento plán tedy přináší řešení hned několika problémů. Mýtné za budoucí průjezdy pomůže krýt škody, které válka Spojených států a Izrael Iránu způsobila. Platby v reálech posílí výrazně oslabenou iránskou měnu, což umožní větší dovoz, sníží inflaci a zvýší příjmy běžných obyvatel. Účinek jednostranných sankcí USA a EU se rozplyne, pokud se ostatní země rozhodnou je dále nedodržovat. A konečně pro Asii a Evropu je levnější zaplatit mýtné ve výši například 10% za velké množství ropy procházející průlivem, než platit o 100% více kvůli omezeným dodávkám. Pro arabské země Perského zálivu bude výhodnější sledovat nepřerušený tok ropy, i když dodatečné mýtné může mírně snížit poptávku, než trpět nulovými příjmy z prodeje ropy v důsledku pokračující blokády. Perzie měla nad průlivem dlouhodobou kontrolu, včetně jeho západního pobřeží, a to až do roku 1763, kdy se britská východoindická společnost násilně usadila v Basře. Nyní se naskytá příležitost tuto kontrolu znovu získat. Pokud tak Irán učiní spravedlivým způsobem, který nepřiměřeně neomezí běžný obchod, nemá žádná neutrální země důvod proti této změně protestovat. Takže to si myslím, tady je jako docela zajímavé řešení. Samozřejmě některé ty podmínky Iránu, jako je prostě odchod z Blízkého východu, no tak to se samozřejmě o Spojených států bude těžce, jak si plnit. Placení reparací také. A myslím si, že něco z toho asi bude muset být, protože v opačném případě, i když ty Spojené státy by se z toho zálivu, nebo od toho zálivu odtáhly, odstoupily, tak ten Irán jim bude bombardovat ty základny, pokud tam někdy budou dosahu stejně nadále. A ten Izrael také, on ten Izrael nakonec ten nepřestane s tím válčením. Takže si myslím, že jenom jednostranné stažení Spojených států, aniž by v podstatě se zabýval nějakými podmínkami toho Iránu, takže asi nebude možný. Zatím je problém v tom, že on o nich ani nejedná. A tam je základní problém. To je asi tak jako na té Ukrajině, že tam jezdí Vítkov z Kušnerova, vždycky tam vozí nějaké nesmysly, přitom ruská strana jasně říká, proč vlastně tu speciální vojenskou operaci dělala, co je jim cílem a to chce také splnit. A oni tam podají s nějakými nesmysly. Takže to je velmi podobná taktika. Takže tolik dneska ode mne, pozvu vás vážení diváci zítra na sledování Kompasu, kde se některými věcmi tady tohoto druhu budu detailně zabývat. Zatím děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci a budu se těšit zase na viděnou, naslyšenou.
Taktéž, pane inženýre, děkuji a hezký večer, takže dámy a pánové, sledujte samozřejmě Posly budoucnosti v týdnu na Odyssey i na YouTube. Pane inženýre, děkuji, přeji hezký večer a zase na viděnou a naslyšenou.
Díky, napodobně.
Později. No už, dámy a pánové, my se jdeme kouknout dále, protože čas kvapí a my se mrkneme tedy na Zlatý vek a program Sunrise, nebo Nový vek, program, teď jsem z toho úplně jelenice, nevadí, zkrátka se tam koukneme a já jdu někde najít tady děkovačku a samozřejmě musím najít ještě další věci, takže jdeme na to. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem.